Langhese dom do Yohanes mawaya. Yohanes nyo koromo. Pucho esoba se kitenga la bole. Wei baya se dom nyo. Ewe. Ewe eswe jolo. Eno le so. Ewe eswe jolo. Ne pucho ele la kitenga. Eyo eswe tengna ne ela patenga. Pai. Nabi fei se eswe la bubu ne etatengne eyo. E jolo wizi uwe. Ne kie kise eya ewe nyalame da. Nyalame lake. Ne puna chekpento da. Ele, chikwendo titisi nyalmende tutom. Na kiwiye esoti abanoyo, paya ise Yohanesi. Edi ise eleze nyalmende tiasiri, na eyawe nilidao tiyo. Yohanesi eno, putake ete tingale nyalmye. Ele, egomse eleze nyalmye asiri. Ndele nyalmye sing, tugom gedenge ya siri nyalpa wii eyo. Wii paya asutom nyo, egom gedenge ya. Eyo esoti na, ne elakike. Ele, koya anyima tasimi. Egom emama ede, ele, anyima damui. Pile mbapa teng pae pamui ne pewen lidao eyaya. Ehawe edung, sepapa se sobiya. Patolulwe ese eya solo na palulu ubebiya. Ele, esto hanwe wezu kefalo. Webaya zotomnya, epese eyo, ne kwa were koda. Ege loti du sing, ne teke du vim du sing, tena ogubaya. Kewe ese kyabia lo egwame nyengaya. Eya Yohanes lese asiri na ema kubukaze.
Edo mmoyo doze. Mawaile. Woyi egonyo. Egelim. Mbubi yoyo. Ewe. Nebuchoba lulum.
Mehe umese eharatenga paye mbu ewa na yopu holo na kweo. Elaboratenga loti esing. Ne ewe epu yoba roi. Tovinum le. Muizi yo osoteng na ne eroro batu. Ele. Yesu Kristo yo edeng na ne elaburu loti. Ne ewe tru tovinum. Noe dana eswa wiri kaw. Ele, ebiyale egwame ndi tine kya pe waramata netrike eswa yo. Ndi wunu do mbu eswa gena yo. Yuda nyumu nyung dana kose po jojo na. Ne levi lir da nyuma. Ne Yeruzalem. Ne biti wazibol bobo se Yohanes zi.
Nyolani.
Ele, ele zi asere e batanga paye pe esinda yim kwa izi.
Bite kemale we yuso liza yo.
Pere bata se bozuze
Nyala anikpem nyala eliyawe
echo sise
ai
Pere bata se bozuze
Nyala naiwe iranga yawe
echo sise
ai
Ele bata se bozuze
Nyala anikpem yo heru no duolde he mbabe diru yo mamale mazese nge anikpem
Pere Yohana ese kyosuese male we nai izaye yo de edom yo Eyo daze.
Noi susu la ko daze. Ponyo ze kibolu numo. Ne pala ne ko tuze jamie.
Mbaba jiwe Yohana ese jolo. Farisi ngbe da nyama ke obata. Papo pose ne isi.
Ndega we eso le zayo. Ya nai we ranga yo. Ya elile. Plebe ese mene lak e ya lem so sonze.
Ele Yohana ese jo suese.
Male, malak e ya lem so sonze. Ele, noi we mi hekuda edasimi. Mawaile enugongna egelim mandamuni zimulung ne mehere ene tangbala tonze
bono potong pae blaka tete tikbeto ndobaya se betaniyo tedare nde yohana eslaka e alam so sonze tetondo tiwe yordang bawai tove male yohana es na yesu woko ejolo bere ehi iase
ena esoheya ngamune e adinga paiku ekim Kodom moyo doze mawaile noy gong ele egelim mbubi yoyo ewe nebuchobalulum mandasimi ele mongomala e alim zozonzize israel nyimatinga esimi
yohana esetase yoduze
mana fezukirereu kelene esoda eze halukukuyo nekitike choyo mandasimdi ele esowe idiyim simala e alim zozonziyo eheyamze Ngon na uvezu kirere udibane kicha no yo enogon ne ya labu zonze ne vezu kirere urung lele yo manambo pio mangaro mi tuvunimze enole so bialo
te uve male Yohanes ne edom gbalakia ta anale papsilone ndeta da beri pagada ale Yohanes na yesu rewa bere ehe weze
ena eso heya
edom gbalakia amba banambole pakwe batin yesu wai Yesu kisa na na padanga embole ebozo ese
ebe enyino
Papa nyobo zize.
Rabi lengwe.
Rabi tobu se wole. Ele, ekyo suwe se.
Eko, nena.
Bere patenge roro. Nebole bana tende eweyo. Nebane bacha bere kia kongo. Tana wuse wele obula kambo. Tongbele kia na ala mbayo anese yodi yesu dom nebane nebating yesu eno eweyo. Baya bada lelze Andre. Eno le sima. Pienu. Mbu Andre no ejalabo yoleze. Enyene erale sima ne ehize.
Dina mesi.
Mesi tabuze. Wei eswala zaya. Pere egbae ne weni yesu jola. Badalale. Yesu jone peng ne toze.
Nyale yuha nesi piyalwe baya si sima yo. Pokong yawze se fasi.
Se fasi tabuze. Pie. Teufi male. Yesu uruse oke Galilee egeti da. Erawale. Ena Filipu. Na ehi yize.
Teng mawai.
Filipu dale Betsaida teti jibwete da. Andre ne pie. Pedele beri roro. Puwaele. Filipu na Natanaele. Na ehi yize.
Tuna wei Moise ma Edom batu da kaya da. Nena ya yode Edom duroyo. Enu le Nazaretu du Yosef bialu wei payaze Yesu yo.
Ele. Natanael pozi ise.
Poyo ko pano pozo plan Nazaret yawe.
Philip to si ise.
Ko nenna.
Yesu na Natanael wo ka e jolo le. E tozi.
Ina Israel bo mama. Ka mulu no e kaw.
Pere Natanael pozi Yesu ze.
Ezema labana nsamam.
Yesu to si ise.
Manang alwatun do mwehi udeyo. Nebu cho Philip yang.
Pere Natanael heize.
Oleo, yale esobialo. Yale Israel ni muyo.
Yesu uchosise.
Cheke mheinze. Mana mhiudeyo. Ndi sasa menge esobialo yawe. Mheinze. Ngong na umbubo galumbuyo.
Yesu utase yoduse.
Tubunu mle. Mangaro umizi. Ngong na esodatula. Na edia dengone ebi almamoyo. Nebakwa nebediki.
Yohanesi nyong naale. Kiakang naale waile, palakao halakbae kazanto hokana Galilee egeti da. Yesu ru ke ubere. Paaya Yesu ne edombele kea kazanto ndutiriri. Pagedaale, solom te, pere Yesu ru guba ne ehe yize.
Solom dem ea jono.
Yesu chosi yize.
Halo, dikinyehe ni mbubu esmalayo. Maalo watu datalda.
Bere eruhi tumlara mbaba ubere yose.
Ella mbubu denge paye obozo miyo.
Pulone ne luru ke ubere. Ne yura nyumaru ada alamne. Palakne pajirikiri weto zonzi. Pabaza siparupa ndita da ezi limlitana manoyo. Pagadale. Yesu he tumlara ze pulu lim. Ne babi ada ne pusu. Bere baba lua ne pusu ada do. Pedemale. Ehe wezi bochoze limbo pazi. Nebo nebekel halak boye kazanto yo chonyo ne ereng ele pala mbororo. Wo na bekel ele ne ereng le lumbo po bose solom. Edina dendebele na yo ele tumlara mbobo jusupu nebekel yo pabazim dendebele na yo. Pere eya halak boyo ne ehe yize.
Solom kabam eya chale no nyow. Pahagele palase mbobo fere yo ele. Solom kabam nyewe nyo jolo. Nebedale alwati zentu yo.
Mbo yesu labe ega jala hamalakase. Kana tetuntu to akalile egeti dayo te da elabse mbo ewulnu urunku bo yanyin ne edongbalakya wani didaw oyo puaile en euro ne enewa ne edongbalakya pakibol kapernaum ne bacha kya kan bazi yuda anyama paska gazandu nyota bio yesu kuya ne ewul jerusalem edalale esu esarwa gadada ne mane e yanabe pebeda nan ne hin ne halku kuna ne lala anya cha gbelisiyo ne boyo kuuliji bere egba nime ne lu egbazi ne ro anu e kata pan behin ne banang ne bese bali ne biel utuzi padable na eber ne lide mase ele ehe halku kubede aze
ekpa me halku kuna na ere long eta apis manjaro ak yakku
bere odom gbalakya tot tom do pama eso dom takaya da yo to yo ndule si
hai eso mazole nyarwa zolo umbyo bugongo mgo
ele yura anyima awi pozi isi
hamalaka sinzi mbizo nla
ne nwule ne ru se bueze nlambo
yesu uchosu ese
ye iyo ke soro gane yo mama gane ke yakun na duzo
bere papa zize ezma ebuzo ematwanga pamake ne benze ni nasa ne loro yo ne kakun na duzo ngo yesu yo do esoro domnya e mama edom oyo dombo pyo yesu vimne sum dale odom gbelke atozize I hewe mbu ne beti sitom ndu I hewe ne ndu pama esodom taka ya da ya sedeke do vunim paska kazanto dalale ya na hamalaka senzi yesu labu jerusalem yo ne pewane lidaw yo ele ono tata welu mbu bi yo ezim badin paipal maza budabo zise pakazi heyu ya dom mbu bi yo emama ezim bubu bada yo yohanes nyung na duzu aban noy kawe farisi nyima ngbeda baya ezi nikodem ege yuru anyima wuyo no abal enu egu yuto na eda na ewole yesu jolo na ehe yise
wuliyo tene waze eso dinan se ngo nwule do edom mbubu yoyo noy fei se ebezo na elahamala kasense labayo na eso fei ejolo
ele yesu karize
to vonum le mehe nze ye badara noy ululu yo Eko sugu ya dado.
Bere nikodem bozise.
Ezima babezo parane lulu eyuwei edem palo yo. Ngo ebezo ebisi lododa ne eleta se lulu.
Yesu chosise.
Tofonum le. Ehe inze. Wei parane lulu. Ne betengene lem. Ne fezukere ro boyoyo. Ereke ga ne sugu ya dado. Ehe inze. Ay lulu ayo. Mburra fezukere ro yeki. Ne ayo kalza tan wa wezu puta la bungbitize montom zu boez baranan lolo helim makrende bu zala ya nenno kokorende blake yo ele no rende bu lena ya rende bu kuyo mburoro bu wani wei fezu krerero yeki na wani eso wezu ya
bere ni kodem pozise
ezima bebe zo belambo
yesu chosise
nga wole yesu so israel nyima hekudale Labezima nno dom dududabo.
Bere yesu heize.
Tofonum le, mehe nze. Mbur zimayo, pudom ndriyodo. Mbur nandeseyo, piyasere irilizo. Ele, mimi disu. Ye mehe mi mbublaka gedinga yo jineyo pudom. Ne I disu le. Esma ebizu edisi. Alwat ndu mehe mi mbublaka esodayo, pinyinduyo. Noi tekwa esoday uri kaw, nebudasene ebiyalo. Eno le ne so da na ti. Esima mbu mo izu go buzi. Rumwe elabe ni yo. Taw yo la koda. Mburoro bu ese. Pala e bi alo. Ni we e wan lida o e ole. E hu we zu maten. Mbu bi yo. Eso zo le e asin. Bi yo e ha bi alo e gbame e. Si we e wan lida o e ole. E da tenyele. Ele e hu we zu maten. To vonum le. Eso de ti e bi alo e a jolo. Se e hu ne we. Ne kubodom ele edize eya banyu we ewan lidaw eso bialo yoyo eso ehu ni ne ku edom ele we elefen lidaw eyoyo eso demi huno ne ku edom mbubi yoyo efen lidaw eyo ngu enole ebialo egwame mbubi eki ne ba hu ni eya ayo leze we eganyale mi yo egom eya gbeku joro pa mbuyo pozole jikwendo ne bukelere Mbubi yoyo, balake ezato. We elake ezato yo, echa nyalimi kwim, e nyotu ndiroro. Ezo, sabada anambu elake yo, nabakwi eyo. Ele, we elake dovunum yo, elo nyalami da, se ya anazi, mbu elake yo bulene sojolo.
Pwaile, yesu ne odong balake ya poli yudo egeti da, nabacha bere kakang ni, nabalake eya alam sawsonsi. Ngo, yohanes nyawe eno, Tetundu tunyotun salim nyindu yotuda. Ne eya woki egyolo. Ne ela kwe lum so usonsi. Mbubi yoyo. Lum goro biri. Alwata ndule. Erudi tarudu yohanesi isalka. Yohanesi tongbele kia daana be. Ne yura adu noyo. Pohongora ma tom chiri chiri wetu sonsi yo. Biri ibubu yohanesi yolo. Ne bobo zisi.
Uleyo. Ndoso abaliwe yane ewe. Yoro tangbo wayne. Ngiru odom yoyo yawe. Leleyo. Elaka lum so sonze ne eyadin paiwugi ojolo
Johannes Josuese
mbo eso ha eyo prike kom ebezo wemo mi mama ebezo elezi ma sere se mondonze bete kamale we yu soli zayo ele eso dim se mende ayi no edam na uzu we gba hali yo enu ole hali pa yo mehe umize mama weze hali pa yo egba do yo hali pa yo egba do wo ejolo se enini eda hulu musin alwa tondo no hali pa yo danyo mburoro manda deze hulu musin we yu soli zayo yo Poeze elehere ese ne boso mama yo. Woyi baluli katayo edele bere. Eyodo mbu black tatayo budom. Woyi elele ne sodayo edele bitenga pai. Eyodo mbu bitenga pai enawa ne eni yo budom. Ele no yo edisu asere ndre elezo yo. Woyi elenye disu e asere ndre yo. Enyu nitse esole do vonumdo. Woyi esodi yo. Eyodo esodom. Mbu bi yo yo. Eso deze hawo evezukirere o cha eso sole ebe yalune ekpo bitenga pai eruze enisida woyi ewani lidawo eso be yalo yoyo ehu wezu maten woyi ele nyange yo ehi kugo ele eso bana o ekpa na uyo
Yohanes nyung nanza behi farisi nyamaze yesu tom pelkia kle Yohanes nyamaro eyamba elakwa lumso sonseyo Pagali Yohanes nyama atou toro. To venim le, pede ki Yesu la kan e ya alam so swansi. Ele, e donk bel ki ala kan a wesi. Yesu nwasi, tom do e ya yo do le. E ku yude e geti da, ne e bis Galile nyantre da. Pucho e wul Galile le, pi wesi e teng na Samari e geti da. Ere wa le, e tal Samari e geti da te tndo baya zi sikare yo to da. To hayembo Jacob ha e bialo Joseph yo. Pujolo edalbere le pedale ese usizu yo peniroro ne echa Jacob lokono alwatondole samari hanno wolulimlu na yesu bozise
ham limne monyo
edom gbalake akobute tatato no ya bere halo eno ebozise
nge yuda dole njalizwe ne nsolumum lim
halo eno obozimbu mbu byoyo samari nyima na yura nyima pa charama Ele Yesu heyize.
Ye insimbo esolakeyo. Ne ndildoro we esolumunglem yoyo. Nya solumuni. Bubu. E hanglem bubu ha wezuwa.
Ele halo eno ehe Yesu ze.
Taja. Loko we chukan bede fe. Ngu mvein tokan nga polune lem yo. Ezima mbezu nhi limbo puha wezuwa. Dojoze Yakobu yebundu loko ngu. Ene ebia ne ewondu ponyo kedalem mazuze ngeli yakobu yawe
bere yesu chosize
we enyo lembuna ya lokot da siroku we elenyo lembu mahayo lokot eda siroku uri kau lembu wo eda ezihirinde tudalem eten kau ne buha wezu matenyo
bere halo eno ejosize
traja ham lembu Ne lokoto eda dasem roko. Ne manda dasu kom chine simululem.
Ele yesu heize.
Wolo inyanya walo nyane eko.
Bere halu heize. E vena walo. Yesu ucho size.
Wendo vunim zindo zin vena walo. Mbubi oyo. Ndem walo abalaka kwanze. Na abalu we nyane welele yo. Ede kenya walo. Nyodu do vunim.
Halo eno ejo size.
Traja. Manase nke nai wei Samaria nyimada tojose na lungo osade puku nkuyo nemi yuda nyima mutonze Jerusalem puweze bolung ede nyamazo suwe
bere yesu heize
halunya tisizalat na tiugon nebada su ya sode lungu puku nkuyo ya Jerusalem ele bolungu ede bale Samaria nyimame Isin esowe eda ilungu yo. Ta yuda nyima le. Tizimwe eda ilungu yo. Ta heko da nyu ya rilona. Ele. Alwata na teogon. Halde demdalo. Ta da cha esoha eya evizu kiriru. Pere mbabo lungu eda. Nito vunum yo. Patango ne evizu kiriru. Nkoko yo. Nipo lungu eda. Ese ebi alo wole uwayo. To vunum lezi. Mbabo lungu ja esede mbo yo. Mba enyino. Poeze, pateng ni evizu kirire uyo, nebulung ede, eze evi alo wole uwayo.
Ele halo eno ehe yesu ze.
manaze wei eso lezayo egon enu bayaze kristo egon le elezuru pidin pai budobu
pere yesu chosize
wei mama yo doning yo malab deyo
yesu tongbal kya basale pomane yo don halu enumbu ne buruzu wei yimpun ele padano atakati ne ebozize ebe njane ya plabezma na nyo doni Bere halo enu eyebu elimbua. Na epusita tadane eheyu eyaze.
Ewola ena abaluwei eheyi mbupute nga pai malabayo. Ya enule wei esolezayo.
Ehewe mbule. Pali tetada sibuki yesu yolo. Alo atundu tada yesu tomgbala kia tinda isi.
Wuliyo, kondo dono?
Ele ojusu esi.
Ndoku dono ngayo, ndasimge.
Bere tomgbala kia mba boboza ramazi.
Ya no iwoni dono.
Ele yesu heiweze.
Ndono alese. Malambuwe edimyo eluweyo. Nemala tome inde rumyo. Nemendemde.
Etasu e heiweze.
Mdongze. Puzofe na sinanza. Sibaku dono. Ele. Mame heiwemizi. Echon jamie. Tono dembo haimda. Sibaku mge. Halbe demkundu heiwe. Ne ekung dono. Ne ekweluge. Sikihuwezu mateng. Puyo truyu. Nugundu banale, palango holomu. Mbubi yoyo, edu indi buduwaze, lela ru, nilela kungyo, tekedo ufunum. Mendi yumi, newele uku haye mbubu da edala dume ikawyo. Mbubu lela labudumye, nemutobu zungoyo.
Halo enu, obu samarite tuntutu da, ne ekedo mbubu deng pay yesu labe yole, eyasake iwen lidaw eleyo. Puyo alwa tuntu samari nyima ubi ejolo le, petendi isi echabo jolo. Ne edis echa kakang na lebiri. Edom mama yale. Eyala la saketa siwe na ulidaw ayo. Pere ebe hei halo enuze.
Lele yo, pedike dom dung heidu yo. Tirikiti yo adewa ni lidaw yesu yo. Ele eyo da, neda mama adeni. Nedina zitofunim. Ege eya tinge pay nyo yaro. Puyo adewa ni lidaw ayo.
Yesu ja kakang na le samaru tetuntutu da pere le. Eko ye ere galile egeti da. Ngo, yesu koyo da si.
Patakwa na yo, segebu yo emamo ede.
Ele, edal galile ele, beri nyoma moyriw. Mbubi yoyo, pa uburoro Jerusalem kasantu dowu, nebana mbubu ting pay e laba yo. Beri epesikana teta da, galile da rinde e laba, nelumpus sulum yo, karka soso na keke ubiri, puwa kabiyalo, ewa kapernaum teta da. Karkanga, Kanwezi yesu lunu yude egeti da, ne ewolo galile nyende daale, kuhule ejolo. Ne ketendi isi ewolo kapernaum, ne elane kabialuwe bagaze ifezura la ayo, eyoche. Pere yesu upasakesi.
Ye edana eso hamalakase, ne kawolese. Ebiso ewani lida umoyo kawiawe.
Ele kuchosi isi.
Kubalo, wolo menda nebicho mbase.
Pere yesu hikesi.
Kwe. Nyabi yali ojeba.
Ele, keti sisi yesu utomdo, tege dovunim, ne kachangere. Kekbenga ale, kadumlara katege, nebi hige si.
Nyabu wa yojeba.
Kobozwe si, alwa tondo obubasige labu wewe, pojo sisi.
Tere wusida nye uguru muyo kaganami ojeba.
Pere kota za si, alwa tondo tu yode ide yesu ke hige si.
Nyabi yali ojeba.
Puyo kano kohota nyematenga pay. Pewani lidaw yesu yo. Hamalaka sanale nyenzi yesu labu galile dambo. Elina uyude na ebisi yo elabisi. Yohanesi, nyung kibanzi. Pwele, yesu wole Jerusalem, yura nyuma gazanta na tuyo. Lim gujomu na kwewe Jerusalem tetukama yo. Nononka baya zi hing nonoyo, kwajolo. Pasi u kwajolo langasi kibanzi, nepe. Paya beri ni ebre dasi, bitesta. Kodondana saki hena langanzanzi sede, yoloma, ne taladana, ne galagalasi. Paranga selim echudi. Mbubi ayo, kibalu tiyu noy uluwana esoda wiri wiri ne etikakada, ne echudu lim, ne kodonduwe ejalu tibu upuda alawatondyo, eyo cheki. Pa e kodong ewe ezama. Aba noy ka ubiri, pinzi nidozu ne lutuzo yo, poyo yo. Pagadale, yesu nay, ehena ne etilizi. Too long, I will be. For your abode is
nyelu wes nge echenawe
ku dondo enu ejo siise
ai daja men fe noyu se epam ne etisim limda alwa tundu beji du buyo manyak bana se mokile no nyetem lawo
pere yesu heize
kwe ngbanya nyalo ne ndo
edi odombule abalo enu e oche ne epa enyalo ne ebazrom ngubu ike ka akuke hezu wie puyo yuta nyima awi heize
sono pgeke akuke hezu taba to da hanmoze nzole nyanyalo
abalo enu ejosu ese
wi elabane me oche yo ehim zemangpa manyalo ne mondo
pere baba zise
anenye hyang zengba nyanyalo ne ndo
abalo enu ejosu ese etasemi to vunimle etabozo se esemi mbubu yo yo eya sama ke obere na yesu su gadane ere poele yesu wolo esaroda na emana abalu e ya jebumbu yo pere ehe yise
wele sinne lele nye yo jeba ta tasko e kumlabo ni nabita sanlabo kalembo
pere abalu no obi ehe yura anyima awise yesu labna na yo che buyo bagwe ele yo mbubu yo yo kia kuka hezu wye elabumbu pere yesu hewezi
manja esola kutumia etam marurombu
yodumbule yura anyima awie tezo nyinu usi pakwe mbubu yoyo putasini se edoroki ya kuka hezu obote yo ele edomdorize esole eja nebulu usi ene ipe wagamang pere yesu karwezi
tofunu mle mehei umizi ma sobi alole ma abuso mala nabu yuyem mandiyo Mbumanja esolake, nemana yo. Preke kung malake. Mbubudenga pai manja alake yo. Mburro malake. Mbubio yo. Cha esosole ebi aluma. Na wule mbubudenga pai elake yo. Ekongung mulu dumasu sana. Wene agaliwe ni malabao suno yo. Nemala nipurezemi. Tufunumle. Esima mbo evizi usira. Ne ehawe wizu yo. Mburro bi aluma. Maham be me luwa yo wizu. Torole. Cha e hon noyo. Ele. Eha e bi alama ware. Sama hon e adanga pae dom. Ne bi ele badanga baro eso bi alo here. Ese baro ja eso yo. We ero e bi alo here yo. Ero ro ja eso we e di yo. Tofonim le. Me hei umize. We ewe le su mondom. Ne ewe ne lida wo. We e di mi yo yo. Ehu wizu ma ten. Pahoni, edemlo zumda, ne ihu wizu ma ting. Tofunum le, mehe umizi, alwata na tiyo gong, hal di dem dalo, tada asira gong no esobi aluno, ne mbaba no yo, pehu wizu. Esamambu wizu lu ni cha so jolo yo, mburro ebi zikili ni ebi aluma monjolo. Eha mware, sema honi ea adom, mbubi yo yo, maale ebi alo. Pada re zumi, alwata na tiyo gong, Na pelang danya madanga pai ni monon befe. Mbaba labun bu were ope wisu jaw dayo. Hiku wisu maten. Ni biel mbaba labu kete kedem yo. Paho no we. Ne bako bodom.
Yesu tasi odu roroze.
Ma bese mala na wiu yem mandi yo. Ma ho ne eya. Eso se hiu myo. Mondom ho doza. Mbu bi yo. Ma chas mala melu nyim. Ele. Mala ko mbu we di myo. Elu we yo.
Yesu tasi odu rorosi.
Ye mendike mantenga mala sana ma seri yo. Pi ulas bedike dovunum. Ele, no ele sana ma seri. Manaus aseri nde ele so moyo yo. Tike dovunum. Eti ea Yohanes jolisi. Paul baba si montom. Ne ele lese ma seri dovunum. Male. Bedike nike jeyus ea ele se ma seri. Ele, moyo du Yohanes domzi. Pi yamunyung. Yohanes ele. Elinya wese kandungu posoba nika jalame nyalame yoyo puyo melango holume nyalame ndi alwa tupaze male malizo aseri ndiri gili Yohanes nyinde yo mbubi yoyo tumo ni manjarum ne malake yo ama ma alizo ne maseri sija so dinim manjawe edim yo etanga elizo maseri roro ngo wuri edane eno edana esindar rokau iroko wedom jamie mbubi yoyo Even lida we mecha so di ayo moyo. Eta so tom duba me so tom da kaya da ayo da. Mbubi yo yo. Ema zuzi ta ha mi wizu ma ting. Mehe yu mizi. ndole zo ne masere ngo e chaze e ko monjolo ne ihu wezu ngo pedeke e ya samto manyino manzamme eso so alum veimda ngo manjalo nda ele e chaze emum nguye no e gom ne emama rung yo emu yi ne sinale mbam e yorama ne e chaze esore kokun e ye nime yo esma ebizo e wan lida umoyo pa mboyo Eda amazi simoku manja eso jolo. Namanko imiyo. Ele. Mwezi we eda iliwiyo. Enu wukuna. Na eko imiyo. Mwayo do mbo. Mbubi yoyo. Mwondom emawa. Tovonu mle. Ye idis edom yo. Idis manyindororo. Ele. Ye edidis edom du mwezi mawayo ele. Ezma ebizu edis manyindoyo.
Yohanesi. Nyung loro. Pwaele. Yesu tez Galilee, tengungu baya guro rozi, tiberiad tenguyo. Edalberele, eyasa ma tengu awai, mbubi yoyo, paana hamalaka senze elaka, na kudondana yojekeyo. Bire ene edongbelkeya bagbabu yo, nabacho. Yura nyama gazandondo baya duze paskayo, tewoza. Pagadale, ekuse esa, nena eyasa ma soso nake wuka ejolo. Ele, ebozi Filipu si.
Liribusu riadono. Ne ya bana badan apai bi hu boto
yo do ambo fang se enandu filipu josu yo mbo bo yo edam zum mbo elakyo filipu josi ize
pari ya bo do no ge akun na sele do meli die yo pe taloz be hu base base
pere don gbalkya da lelo we ba ya sa andre na ege sima pia ne yo ehe ize
abal bo na ke wechine ke woni tintin holes ka banze ne kwa kwase nale Ele, esma bebezo betal sama kane.
Pere Yesu domze.
Ihe iya mbaz bacha.
Nyita kawalu nandru daba de fei. Behewe ele, bacha roro. Mbaba chaya. Pada abala katale ezi kudokun kagbanze yo. Pere ekba dindini. Ne sa sori yo. Ne te iya mba. Waile, elambu roro kbakbasi yo. Ne te we, neboto, nebilusi. Odo aba hale. Yesu hei odombalakia ze.
Ikpeli hola sinzeze kaza ya. Naka edale.
Pere ibubulu mpubukazi tindini hola sikagbanzi nzeze da ya. Nibusu roku nghiu nenale. Eya mbaba na hamalaka sinzi Yesu labayole. Poto ze.
Tovenim, enele na iwe ipa yoda. Se ekon ketinga yoyo.
Ngu, Yesu ketemnao ze. Pajaza pa kbayinu dung. Nebechele igiwi ya. Puya erana kba obu ya. Necha ariki. Tanara nale Yesu tangbalkia tibo wol denguna na bakpakpe ona kweda ase betezo Capernaum alwaton tole roketem yu ele Yesu tawu bitibo jolo pagada ale helum sosom na bayo make na dengulum tangato pero ezi kilometna kagmanze ya loroyo ale pano Yesu ronglum yo na ewuko bajolo ele tonda pawe bere Yesu hewezi
ma Yesu sondo eda pami
Pajawa sebab baik bayu ta ele, patang batal dende buka ya. Tahu fimale, bapa utenggu ayo. Perisun sebab bayu kurmu kewana. Torole, Yesu tong belakar ke kapana kedahan bere. Edawe bojolo. Ele, pin leng nyalen tibiria de teto da. Nai tali dende kebalo kasam eso dindini yo, nabotor yo. Ia sama naus Yesu ne tong belakar befe berele. Pamama pasuk bayangno. Nebol Capernaum sebanyine. Pedese dengu waye ne bana Yesu le. Popo zize.
Wole yo, lo ye ndalijine.
Ele Yesu aze.
To vonum le, mangara muze. Pete kamala gasin zima la bayse yo anyinum. Ele, ido dindine ne ha yo anyinum. Ida la to mi e to no anka ka we ko yo ko yo. Ele, ela anka ka jak tam. Ne ko ha we zu ma ten yo ko yo. E bi alu kong ne mi ge ha wo. Mbu bi yo yo. Cha sanyu ayo nesi.
Ela bobo zize.
Ese ma buwe ziritin. Naribe zirla dumewo na iso liwe yo.
Ejo suwe zi.
Tumye ndi iso liwe zi elayo le zi. Iwa ni lida uwe me idiyaye moyo.
Ela bobo zize.
Hamalaka senzi mbizu nla. Nerina, neriwa ni lida unyo. Ebe mbizu nla. Toche na toto ono nga kalini iso da. Nipaya gese maani yo laku da. Puwe ezi pamaw iso domda kaya da yo. Pamaw zi. Eho wa toto ono nga kalini iso da yisi poto.
Pere Yesu chusweze.
Tovonu mle, angaro mze, Deke Moise hanmi tono nga kalne sodayo ele manja hanmi tono nga kalne sodayo kama ma sing mbubiyo tono nga sohayo le we elne soda ne ha ya wiziyo
ele be hey easy
wili we nha ro tono nga
bere yesu karwezi
ma le tono nga ka ha wiziyo we egon monjolo yo nyos e we wiri ka we elenyo won lida omoyo yo Logot ero ko iru rokau. Ngu mehimi, nenam, ele even lida umoyo. Eya mbabadenga manjajele mnyo, wakong monjolo, ma kizi ubadano oyu kau. Ngu biyoyo, manle sodane mendi, simalambu weye di imo iluweyo. Mondoko simalambu meluweyo. Ino ambu weye di imo iluweyo. Mbo leze, mandale simba jele mnyo badano oyu. Ele, mbezi badenga paye kakokite ziwi nisimda, nebewe nuwezu. Eno ambo manja luweyo. We eno ebi alma. Ne ewen lida omoyoyo. Ehiku wezu maten. Mevezi ige desaka kuyi nizimda.
Yuru anyama midani yesu biling deze. Eyo adaze.
Male tono nge kanne sodani ketiyo.
Pere baba zaba dize.
Pide kenu le yewuze sobi yalu yesu. Tezimmeja ne euro. Ezima ebizo eyo delele ze. Ele ne sodani ti.
Yo, ele yesu hewe ze.
Iye le mindi umbo. Manja we e di imyo. Ye du konno ayo manjolo yo. Budu ebzo eko. We e gong manjolo yo. Mevezi ike desa kakuyi nisimda. Na ya mabadaka isi daze. Eso gong budu nga pae gweleko. Ye mbo. Pa we eni jadom. Na e gwelek mbo e wole uyo yo. E gong manjolo. Pune bo ule nisi noy dana ja. We ima malne e jolo yo. Mendeke kung manane. Tofoni mle mankaro mese. We e wani lida umoyo yo. Ehu wezu maten. Maale tono nga kaha wezu yo. Mujosa na da tono nga kalne soda yo lakuda. Ele basiba. Tono nga kakalne soda yo. Nga yo. Wey edoge yo. Ezike. Maale wezu tono nga kalne soda yo. Ye no edoge yo. Ejakini wezu tam. Tono nga mongong hao yo. Nga le mundum no. Maha gazi kiden kbekwe eya ehu wezu.
Eya dombo le. Yura nyima basi yo ba da berike. Na baba zo ba dize.
Ezuma ene edongze eharu edumnaane rito.
Pere yesu hewezi.
Tofoni mle mangaro mse. Ye edota ebi alama mundumna. Nenyo manjale mmyo. Iwe wezu. We edok mundumna. Nenyo manjale mmyo. Edem hu wezu maten. Mungongi vezu kedesa kakuye nezimda. Mbubi yoyo. Mundumna le tono sing. Ne manjale mle solum sing. We edok mundumna. Nenyo manjale mmyo. Mane ero ramada. Chawe edimyo ewonu wezu eyo mawonu wezu roro mbururo we edokumyo ewonu wezu moyo tono ngakalne sodayo ngale kevezi ngamjosna to ayo papanya zaba we edokugayo ejaku wezu tam
alwa tondu yesu ula eya esotom kapernaum yura nyama esor zetayo eyo totom tone yesu tom gbalake anambule padasa ke yodze
tom dene tokare abazu edisto
Ele, Yesu na edaze, tomdo, edongbalkia munduna, na ebozweze.
Ndumo ya dayo, ndu jeye ni miyawe. Ye mbule, esima abu galabo, alwa tunde na oibi alikitu ekpa, tende eweyo. Fezi ukiriru honu wizu, ayu ebozo elabo yo. Tomdo mehe yumiyo, tuyo okitengo nana kaha wizu. Ele, mudala la edisu.
Yesu yodo mbu, mbubi yoyo, edemzi mbaba edisu yo. Ne wei egwang e wailoyo etase yo duze
yo me imisi noi face egwang monjolo ne manja da hainmo
pogbana alwa tondole edong belke asa ke haizuye ne pata sei tango pio ebas odong belke a hu na nale se
ne mio mi yekum dora yawe
pere si ma pie kyosi se
kabalo achalo duoki nyonjolo dom ndudu ha wezu ma tengyo dewe tuwene la daunya yo Neretele se nyale eso nyeno.
Ele yesu bozo eze.
Pide kamale zini mihiu ni nale yawe. Ngomu da alelo ge elew.
Sima eskariote piyalo yuda dom eyo da. Mbubi oyo. Pa eke edongbel kia hiu ni nale da alelo yo. Enu gwang ne ewa elew. Yohanesi. Nyung lube. Pwaele. Yesu kwi ne ocho galile egeti da. Eda sol ze echo jide nyenda da mbubi oyo yura anyama nyung dana nyina sabakwe ngo pagasan tuntu tu yo pesi kekerandeng yo te wasa dalo pere enewa heize
kuy jine ningolo yude egedita na nyodong belke ya naroro tumu enen lakeyo yo no ilu ewe sipasne yo e mezo mbo elakeyo puyole yen lekedenga kwekpe na mbo lakeyo
to vunumle enwa mama tawe naroro lidao yo ele yesu hewezi
alwat da taldas mol bere piel mile ebisi olba alwatando kedengenya ma ebarome elma babaro mbubiyoyo malzo asere zimbubala ke bvere mile iwol kazanta da mama baduwobu mbubiyoyo malwat da talda
edemwe hi umbule echa galile egeti da bere bagadare yesu ne wakwe ne bol kazanta da berewale emama ekwiroro ne ewolo ele Ediyele senoyo enai yura nyama nyungna ke we banyi noi ka sandun tutta na bobo zuse
le ewe
ya zama yo do edom sin na beze
ege eyugbanu
le lazi
ai ebezu eya
pambuyo pa do mesade mbubyo yo bezo yura nyama nyungna ka sandu komte sa min pemle yesu wole esaroda na ebase eya wolo esodom Pere berozu yura anyama na botongze
ene bezegbele kele ezima elabena etelimbo
yesu ujusu eze
mbuma olo yayo dalini monjolo elewi edimmo ejolo obulna we ejaze elambo seluweyo egong nawo mbuma olo yo esojolo obulna ya momomo monjolo obulna we ayo do momo adomyo ejaze basami we elejaze basa we ediyo ega do funumdo esatu native ayo Pujawa Moise rumi batuna. Ngo, muda no erang diyo. Pelabi isimana echa se ekum.
Pere, ea zama chusi ize.
Eleu noe wanyawai. Anyano se ekum.
Echu suweze.
Amalaka sukur misi malabani perezo mudinga yawe. Moise ruwase ebel abalibia. Tuvunu mle. Kutake enu janne mbo labo. Ele, mncho sana ambabare noe bajalna. Hali edisa se ebelo noe uki ya kuke zuwi. Ye ebezo se ebel abalbona ke yakoge zuwe na ro moise bat yole plabezo man mabana kwanam smalaban ay mama blim yo chok yakoge zuwe yo il eya huno ese yim ele ehuno esema bumuna yo
jerusalem nyama na be bozosi
pitaka abalu ene bajoz bakuyawe
ena
eyodo eya sinda kele na pala kibuyo ya do vunum Jawi na waze onule we yo solezayo.
Ngu alwa tundu we esolezayo egongyo. No ising dende eluneyo. Ele ta dazim dende abalone elenyale nayo.
Ba dambule. Yesu ga esaroda na ewolo esodom na ehuluze.
Ezin we mengana. Na dende mal nayo do hunum yawe. Bete kama mama mama solum mongomna. Ele no dinim enule do hunum. Edasimi. Ele Mansemi mbubi yoyo ejolo malna enu dinim
Yesu yodom bule panyin ngose pakpai ele no adabse edukuni mbubi yoyo e alwata tati talda ngo iya sama dale sakike woni lida yo na bobo zuze
we esole zayo agonle elaka hamlakase na bagale nze abale na labe yawe
bagada ale farizin yimani se iya sama weto rama Yesu dom Pere pan yura nyama chogyo na sosa bedi esoro ya orang ya na beze. Poulo bakpai, ele, yesu toze.
Mani meridaso jao paze, kwa ile, mambisi wei di mwa jolo. Egongo mnyeno, ele ii na mbubi yoyo, ibi zui wole dinde mongon weweo.
Ele yura nyama bozo ramaze.
Le ewe kinere ibozo zirnai. Ya ewe ki yuda nyama mbaba mazira ma grek nyama ejara dayo, bedeze ewelewe. Edom zero gonge nyinu elere noy mbubiyoyo ebuzuru wole dende ewokiyo budabuzwe
ke akungu bedezo kazanto dowyo ngola ke akososo kiwiye yesu goya na esinga ya sama asinda na eyodze
ye lokotoro kunoyuwa eko monjon ne enyalam poeze pamo asudam da kaya dayo pamawaze we ewani lidawo moyoyo limbubu hawezuyo blone eda Nibu kwen ese boyo.
Fezukire re dom Yesu yo dombo. Ngu ese kon hawo mbaba wa ni lidaw Yesu yo yo. Ele, alwa tonto to dale. Kedate komda mbubi yo yo. eso diebda se ehere se ya samada na be ntom do yo dumbu yole potozi
tovunim enele na iwebi wese ekoyo
lela anyotongzi
enole wei osolzayo
elela la anya bsinazi
wei esolzayo ebuzo eline galile egeti dayawe pama esodom dakayo dazi wei esolzayo ego david lirdado paloloi betlehem tetuda tinde david keweyo
mbote oso eya hekoda yesu yo badala la jawas bakpai ele noi dabas ekpai esoro yo joni a pse jojo na sosa ne fezi nyima bojolole popozo ezi
blaba ezema edagba yesu se egona
bere ebojo suezi
tuyo noi doya de kau ese abalwenyo
ele fezi nyima popozo ezi
ya ibu medena ejede medoro ta awi da noyo ya ra farisima ta da noyo disi adom nawe de tsa sama nga ke disi adom yo kata se moyi si bodo aso wala ke palo
bere nikodem we eke faris ngba ta nyima ta lelo na ewo bu yesu yolo ro da yo ehe wezi
ta ba to dale pe ta hanumu se pakku noyo dom ne padani eno da dom ya padanambu elabayo
Bere babazi ise.
Nyarro nge galile dunawe. Ye ngal esdom de kaya chami yo. No se no fe se eka galile egedi dado.
Poile. Pa we ekpe ede. Johannes nyung lutozo. E ya gbe male. Yesu kwe ne ewol ekpa sumung puyo. Ki fim dana de chule. Epe se esoroda ne ya sama tanga wolo ejolo. Ne echa Ne ebas ga wolo esodom. Pegada ale. Poto wole ya. Ne fels ni matan hal no. Ela ka haitu ne batami. Pere ebasen se ya hekuta ne behe Yesu ze.
Wole yo. Halo ne ela ka haitu ne retami. Moise robot daze pa ya bede halamba bene base. Nyayo. Nyodong zuwe.
Popose mbu. Se panye eno ajolotom. Ne bana ntuba wana. Ne bakwe eyoyo. Ele. Yesu lung na eman enye tata pese se no pozo mbole okwe na ehiwezi
mudawe eno se tala ko ekum na bi kawyo e chala gwa obi ene eya halu ne
ele eran lungu na ewe ema tata panutom ndu mbole pata sasa cha loyo kurum kurum ne bere patang pai ne biel halu no ere kokong yesu sinda bere eguya na ebozi isi
togo pewelite Padano da sense akunyodom nawe.
Halo enu ejo siise.
Kebalo, noy tasin.
Bere Yesu heize.
Wolo nde marma akunyodom. Ele, ta das ko ekumlabo.
Yesu tas e ya sama heize.
Male ge dingi kwe kunyalemie. We edengo mawayo. Eronji kwendu da kaw. Ele, ehi kunyaleme ndir hawiziwo.
Bere farisi nyuma heize.
Nyade nlozo nnya asere yembo nyodom de kedovunum
Yesu chusu ese
pa malozo mande tanga masere yo moyo du dovunum mbubi yo manzim dende malna nirende mokuyo mile eda sirende malna nirende mokuyo ehun e ya adom ese ya dengala koyo male ma honu noyo ele ye ma honu noyo ma honu in dovunum mbubi yo Dekemende ke mahonni ele mana manja enu dinim parmu bat daze ye ya nale elza seri gorum de na bi yoyo buke do vunum malaso man de tanga ma seri manja we edim yo ele seri roro
pere babo se se
le nya jawe
eke su ese
ye isumum yo isum doro manja edasumum edasoro manja
yesu yo do mbule Ewa esoro da har araka jolo na ewolo ya osodom no takpai mbubi oyo elo atatalada yesu tas ya sama hiuse
manda egongum nyeno ele egongse bo muko ekumda ibzu iwol dende mokuyo
bere yura nyima poso patze
edanguzere ibzu di wol dende okuyo ego ediyawe
yesu hiwese
mudele gidinga yojene ele Mamendele soda. Ege gidinga yojini nyima. Ele. Mamende keko yonyino. Yo mehe yumize. Ye idi suze. Ma alewe yimenga na yoyo. Ezeke mugo ekumda.
Pere bobo zese.
Nyale ani.
Eju suese.
Sue ma chalmi he yute. Ma won dom sakis moyodo ne ma honume. Ele we edimio ayodu do vonum. Ndu he imio. Tireke me he yu eya.
Ele padar zunu se eja dom eyodo. Pere yesu he wezi.
Alwa tundu egwazu ebi alo kamanga yoyo. Ediluze ma lewe mengena yo. Edilu roroze ma lakubu inu ma 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 nsolum. Tom du manja wolum yo. Ndu moyodo. We edim yo. Ewo monjolo. Ediyebun mendeke mbubu yoyo. Ma lak mbubu gadini yo alwa tudanga.
Yesu yodo mbule. Eya sake ewe nilidawo oyo. Pere yesu he yura anyima mpape ewe nilidawo oyo yo zi.
Ye iwe ero mundom yoyo. Ego mundom gbelike ya sing. Pobo edelu dovonum. Ndovonum bubi yel ne ewa emdi yo.
Ele pocho si isi.
Tuga Abraham lili danyama. Tuga no yu ma kawule. Esi ma nge yurisi rukong dati yo wo yo.
Pere yesu hewe zi.
Dovonum le mangaro mze. Wey elakwe kum yo. Ege bu yom. Yom ewa re nge kada ewa yo tam. Ele. Apalaba nge palulu bere yo. Kakanya wa kada tam. Yole. Ye chabi alo ehulumi yo. Ewa mudi yo kpem. Manawse ege Abraham lili danyama. Ele. Ejo se ekum mbubu yoyo montom fener jaye mda mbuma na manja jolo yo putom mengwele kome mburo mi mlak mbumu ja heimiyo
pere bojo siise
ta jale Abraham
ele yesu hewezi
yembo elambo Abraham labaya me heyu mi to vonum dam do so heimmo ele lele ejo se ekum ngo Abraham nyadal nabo yo mbo mbumu ja lak yo elake
pere bojo siise
Dedeke habung dabia, chagurum kung duwana, eno leso.
Ele yesu hewese.
Ye dovunum eso ekem jayo, isolem, mbubi yoyo. Ejolo mal na mongo mewejine, putekumundung mongom na, ele enu jinim. Pelabizimane enu dom dume heyu miyoto dobo, puwembo, mbubi yoyo, ebizu ewelisimondom. Muja ale elew, mbu eluweyo, mbu eso ale labo. Ege eyako yuru gride. Erong dovunum moda mbubu yoyo dovunum mbo vai eda ekuyu chetule ayo doze emomo ewo yo eke chetio ejolo chetimlena ele mama yo do dovunum yo idisu mondom muda ne buso ewolim samala bko ekum ye mo yo do dovunum le plabizma idisu mondom yo we ege sonyene yo ewelsu edom ele mi mideke enyima piyo iwelsu edom
Yesu yodumbule yura anyima bozise
vento bonu yodise nga samerido nende nge alewa nawe
ele echu suese
mendeke alewa ele manja amando here nemi mueko manyende male manyinu mungubuyo ele noywe eninyinu nge enhundom tobonum leme heyu mise we eromondom yoyo ezikakau
pere yura anyima heise
Lele yor nozi ngimali wayo Abraham saba na yanya se ni yanyo donze we orong nyodom yoyo ezeke kaw maze se ngala dojo sa Abraham we ezebe yawe na yanya sabro maze se nyala anikpem
pere yesu chusu ese
ye momo ma mekin se mahere ese yo veno wasana ke ele manja yekin se rese enu donze enu lemiso ngo edasmi ele male manzmi Ye ma tomse mande simi yo. Menge jeti yo simi yo. Ma le man simi. Ne mundong edom yo. Mujo sa Abraham da la bilili nsingzi. Enok ya kungu mongong yo. Enok uroro. Ne edaholumi.
Pere yura anyima pozi isi.
Nda talida benze nenwa. Nendong ze na Abraham yawe.
Eki suwesi.
Tovunim leme heyu misi. Ma we nebuchabalo Abraham.
Pio pokba pe sibayake. Ele. Emeli. Na elene esoro da na ere Johannes nyung nako Yesu no edom gbalake ya boronga pegedale pana abalno paluleno yolomto pere popozise
wuleyo plabese ma palule abalo eneno yolomto mbo e mama agwa ekemyo ya mbabaluleyo panyimboyo
ele chusuese
pdeke agwa ekemyo ya mbabaluleyo panyimboyo ayelmo mbuze Ya ebizibana ezimambu weso denguna eyo, na ela edumiyo. Wezribu zirla wei edimiyo eduma alwa tuntide ufimayo. mbubu yoyo dogon yu no no ebezo ela to mie alwa tundu mo gidinga yoyo male eya gbe kpenyale mie
edem yo do le eton da to tata ne enu tuteto ne eta yolom no ese ne hi yize
wolo ngolom silowe kujomuda
silowe tobuse tiu ewoku ekombo ne epsele ese kuli mbabe de nyotene yo pa obere panam papa ne ozulumayo pane imbule potongzi
pideka abalune echona ne esulumu yawe
na besi
eno
lela si
pili pideka eno ele ikelo
bere abalo eno emama ojotu ese
male yeli
pobozi ise
esma bilaba ne nyese kuliyo
ejotu ese
abalo ebayo ze yesu yo eno labe na ho ya bazne ta mese yo ne ehimze wolo siluwe ne ngolim bere mo bi mo ngobo na mese kuli
ele popozi ise
abalo eno ewele
ejosu ese
mandatele
bere bagba abalo e bogulu esa yo ne bo ni farisi nyi majolo mbo bi oya ki akoke hezo na ku wiye yesu kalaba aho ya ne ekuli esa bere baba nyobozi roro ezama mpupulaba na esa kuliyo ele ehiwezi
edama eseyo ahoya pasi na mulu mongolim na mambasi nao
padana be tongosi
abaluwei elabu mbuyo ebuzo ele ino eso jolo mbubioyo eronki akugehezo batuyo
lela si
ezama agu ekim larubuzo ele hamalagasi mbu
piri ibite ibe kuta ele farisi nyimatasi pozo abalo nusi
nenyayo Nyodu wei egulinye seyo edom suwe.
Ejo suwe se.
Ege na yo.
Pambo yo. Yura nyima awi kia waze. Pani enyima nota. Nebo chobe tisize. E yoloma ne lele yo. E na. Piyo pa yawe. Nebo bozo we se.
Mebi alu wei edom ze elula yine yolom tu yo. Eno yo yawe. Ezima abilaba ne lele yo e na yo.
Enyima kyo suwe se.
Tosime yise egeri abi yalo. Tololini lwimdo ele te danaze asema balabna lele ya esikuli te dasero rowei eguli eseyo ebose etakapuga amama ebese ojusimi
sonto bawe na yura anyima awi yobo yodo mbu mbu byoyo panin ramase ye no yodazi yesu lewei esoloza yoyo paranga ise etatasi wobu esoroza eta buyo abalo eno anyimu tomze
etakapuga ebose
Bere farisi nyima tase abalo eno yawo nebo heyize.
Eso sinda nwe yodu tovonum. Dale, tena wazi wei egulinye seyo. Egege wekim laru.
Ele chusu ese.
Mandanaze egege wekim laru na edeke. Ele, puyuguru manzima ma yoluma. Ele, lele yo mana.
Bere popo se ise.
Ebe elabang, ezima egulinye se.
Ejusu ese.
Mandam mi heyu ele edaninim pelabe zimana echoze mandase yodu ne eniyo miroro echoze ebise edombele ke yanawe
pere patoi ne pehiize
nyegene ne edombele ke yo moise dombele ke yararegena dinawaze eso yodu ne moise biele enuyo ratisim dende elenayo
abalo eno episino ese
mbuburezu mnyoleze ese ndende elenayo Ele, eguli mese. Tena waze eso ene unakwe kim lara. Ele, woyi enyange ne elakumbu elu weyo. Eno ene una. Tuyo. Tita nidize, noy guli weyi balule ne yolum tuyo ese kaw. Ye, abalo ene edale ne sojolo yo. Eda bize elanabiyo.
Ele, papasine ese.
Do, ese balulu nyo. Kwe kim da nwe nyadenge pilim. Nye jane ze, ngbele kuru le tunawe.
Bere borone esore zeta. Borone abalo numbule. Yesu ni. Begedale. Ekati ne ebozi isi.
Mwenli dao ebi alio yawe.
Ekyo si isi.
Kebolo. Enulani. Heim ne mwenli dao weyo.
Yesu kyo si isi.
Enulani nang yodono. Nenna imbuyo.
Bere edomsi.
Kebolo. Na wanili dao nyoyo.
Ele ilung Yesu de ne royihire. Bere Yesu tomze.
Mungom gidingo yo jenis mahu ne ea. Nembaba anoyo. Pana. nembaba bana yo payulumi
farisi nyima na be kewo bere manumbule popozisi
daroro de geyuluma nawe
bere ojusuese
ye ikeyuluma yo mugwe kum dawe miyo ele dende edonse enayo mugwe kum wa miyo mbo
yohanesi nyung hiu pagadale yesu yodze
tovunum leme heyu mize ye no edat ni hingara no no na eso na eman gulungayo egemmelo na teke ezao ele we edengo no no yo enu le hendi hingara yo rango dulo ino no na eya ba he we ile ehre na eleni eno na eli ni karada elo edengo paile ere ino na eletengo ewai mbubiyo yo ezem eno etengo we edasemi kawyo ele eze igiseu mbubiyo edase eno
yesu tuwe edu yende ele badane ndo ejawa we heyu yo yesu tasi yoduze
tobonim le mangaro mezi male hengara no no mbaba dang pai bala im gommo pagemla na aza heng dani nwe male no no we edeng onu moyo na eso yo biak enyu ebizo eso na ele na ehudo no mlo na ku ni weku beri kuboyo melukon male mongomzi eya ihu wezu ni wezu nguku toinwe male nindi yugubanu nindi yugubanu disu ni ese ehen yo we ele deke nindi yu ni edati ihen ni elak tumia eli direke yoyo ye ena gwimtoya woke hen waye yo eze iyebi nukol kakwa leng ni kamase leng ni nyito eze mbubi yoyo ide yoreke elak tumia eba fey ni hen male nindi yugubanu esimam bucha asimam ni manzimi yo mburo manzimi hing ni elesimum iyo manzike mwenduro hin leng efekara gankada wazime ndi yiruro ugang ne umono ni ikpende ine yo ni ebisidika kurma ni nindi yu gurum duyi chaso olum mbubi yoyo nindi suzi manzi ni biel mandani huu wezu noy ebizo elesime wezu ele mamamo mindi sunana manzi mambiso manzi mambiso mandani wezu huu mbo manja rum zmala
tom to de ale yuru anyama hekuta rana tayo pata sake tongosi
egema alewa osukpang ebe yo enoni
lela si
ikem alewa yo edayo dembo eleu bizu ikulu yuluma esenawe
naku ye podoko eserwa rano kasanto jerusalem pika nikalwato pagadale yesu chokata solomo holuta Pere yura anyama choy pata ne bobo zise.
Nye kuru ziriwe butu da ambu nebesi nidoye. Ye nyale wii esoliza yoyo. Nye iru mbo kpai.
Yesu chusu ese.
Mende mi heyu mbo. Ele idisu. Tumo ni malaka manjaru ndayo. Analozo ni masiri. Mi mi idisu mbo biyoyo. Efei manjaru hinda. Mi hingu mwono. Mamanzimi ne ele nyatungum. Maha iwezu mateng. E tengalo kaw no e kayilo minisda manjajelo nami e galbe denga pai no e bezo ele na bi wenisda man manjar ge kurum
bere yura nyima tan kpa ope sibayake puyo ehe wezi
malab jatu makbana sakye mi sinda ada ndrio ajas iyom ben manziyo
baba kyosi ise
pede ke domegi bandinari yo rejas ro kung ne be ele dugungs nweke esohre nge ayuyim ne nya nya deze eso
pere yesu hewese
parmu batu daze eso domze ege eso na tnaweze baba zo baze dom duba ma eso dom da kaya da yo ngo tada eso yamba ayo dinu wayo se eso na yembo labeze mane mondose ma ale eso bialo ne etonse ma weko ehere yo ngo ma elezane etige dinga yo ye malak manja do mayo ida weni lida umoyo ele pa malaka yene even li da umoyo yo edisi duma wona malaka ya ayo bere ina na etel kpagbaze man jar waramada
ya dumbule para no nyinu se bakpai ele etule pedehui bere yesu rana teso yor tang bo wai tende yuana es kala be ya lum so sonzo yo na echa bere ya sakai wo ko ejolo ne botongze
yuana es tala ha malaka se nase ele Tom do eyo de abalo ene eyo yo tige do vunim.
Puyo ya saka iwen lidau Yesu yo. Yohanesi, nyung hu no kurumu. Aba noy kewe na baya ese Lazari. Puwai, ene egona, Mari na Marta. Pawe teti tikwe tonto baya ese Betania tada. Mari eno ebe na kebala nangbansi yo talari. Ne ehese ne enyasi. Eno Lazari buwa. Puyo halam papa na ale bedia se pe he Yesu ze.
Kebalo, puwu wei nzole yo.
Pobu be he Yesu mbole, etozi.
Lazar ezeke, ele. Woi mbuze se hore se, ni biel ebi alinyen de seroro.
Yesu koso al Marta, ne niu na Lazari. Pa ambo yo. Enwa se puwu Lazari le, etasi jao kiakang na ale dende ewe yo. Pagada ale, ehe odong bala kiazi.
Tebesi yude egeti da.
Baba josi ise.
Wole yo. Pedala betebo yo yo. Te da nyima nyina so bakung ne be. Ne injaze mbisi be roro yawe.
Yesu josu ese.
Te vengle. Wosolo ya selo. Ye no erong wosda yo. Bitului. Mbubu yo yo. Ena nyalemi ege denga yo. Ele. Ye no erong ro da yo. Budului. Mbubu yo yo. Even nyalemi.
E adon bole eta sese
te gwado Lazaro ele mokume vezi
pere adon gbala ke adon ze
kbalo ye ro yo e yo jeke
ngo Lazaro simdom Yesu yo da ele adon gbala ke anyama zoze tum tetenga tom e yo to pio e gar paize
Lazaro zaba miole manda hul maz manda we beri alwatundo plabum bus iwen lida o moyo Lele yo, tuol e jolo.
Pere toma, weba ya roro zurum nyo, ehe dong bala kia la lazi.
Taroro, tana wole ruolo, ne basem yo, tana erese.
Yesu tali betani ile, emane badam Lazari bim, ne betela bo kia keng nansa. Betani nyoto ni Jerusalem, bada tali kilometre na naduzu. Yura anyuma sakeyi kobu Marta, na mare badazi, besewa elewa. Ele, Marta kanusi Yesu woki na ekoye gate na biel mare charwa pere ehe Yesu ze
kabalo nwajine yo menuta se elema na wose lele yo pa mboze eso ebe yo e hangbo
Yesu he yize
nye na uven
Marta chosi yize
to vunum mana wose egong fem alawatundo Sera finka teza kia kuwiye ya.
Yesu he yize.
Mevezi nisera. Nema hawa wewezu. We ewani lida umayo ya. Pa isabayo. Ewani wezu. We elewane ese. Ne ewani lida umayo ya. Eze kikaw. Ndi sumbu yawe.
Marta chosi yize.
Kabalo. Mendisa se nyale we asola zaya. Nyale ebiyalo. Nya eros ngoke denya
Marta dem yodo mbole ebesene eya enu mari na ehi mesadezi
wole kama eyang singulo
mari tenambole ekwikpaka se egate ngo yesu ta taltatetata ele ewerende marta gate yombo yuda anyama mbapa obu mari desebese eleya pana etokoyombo na eleele pateng ewai Pamaza se ewo kblao yo se ewili. Edal dende Yesu gawe yole. Enen pere ulun ede na ehe yise.
Kabalo ye nwe chine yo minu dasi.
Ele Yesu na mbu se mari wilu na yura anya mamba patanga ewa yo pe wilu roro. Pere pla bi yem ya na elange we kisin na ebo zo ezi.
Le ibimi.
Pojo si yise.
Kabalo konenna.
Pere Yesu ula. Puyo yuru nyema tomze.
Ena ezmambo ezoli ikbemyo.
Ele, patale lasi.
Enwe egulu yulum eseyo. Eda abizu uze elaroro. Ne Lazari eta asinawe.
Ele, Yesu langi itasewe kusin. Ne kuyo ole blau jolo. Ewa taki we. Parogo nopie. Pere edomze.
Etulebie.
Ele, siru enu ego Marta heize.
Kabalo. Pa be la zma e bas song lo pala ba ke yakun nan za yo bebi mi yo
yesu bo si se
men di hing si ye wen li da o moyo yo na so go boyo nawe
bere pa to lo bi ele yesu pa se esa eso da na etozi
cha manzang esa mampo no nem yo bi yo male manao se no nem tam ele ya samang go jom kata yo ko yo moyo do mbo se pa bi di se zinyi di nam
edem eso sa mbo le e holu dongzi
Lazar libéré
ba bambule elle fi ne elle ba hoke enngbanze ne enisi ne pasang holase ne buhus esenda pasau bere yesu hewezi
yere ne yebi nere
yura anyama mbaba obu mare jolo pana mbu yesu laba yo buyo bada sake won lidaw yo ele patala la nya akoya bo lo pana farisi nyama ne pehewe mbu elaba yo mbu yebina ne baba ne yura anyama chogyo na sosa pekpelu tom hoya sosa ne popo zwezi
ebe bu ezrila abalone elaka hamalaga sisakie yeri ebaine elaka mboyo eya dinga woni lidaw eyo ne rom nyima kobo yo kresorwa ne bekpende ne dejare
boya bata lelze kaifu e ke chogyo na nyu to opna nga kata ele hinu wezi
inu na ti dakpem etani zibgili wewese ekorom ese ne ejarigwegwe edala aseyo yawe
ngo pedeke emama eluwena ne eyoto tomtone ele ekechojo na nyoto opunanga kadayo ehi eya tomtotelene esojolo yo sebuwezi yesu ese yura anyamayo ele pedeke bereke boyo eseke piwese esembo ne ekpante esobia mbapa mzera mapale yo ne papuse oyogorom pugbaono kiyako ngo yo yura msoswarwa sebagu yesu Puyo etata socho yura anyama hekuta keli. Ele, ene odongbele kia pokibolo eketi indiri nyotina lakoyor da. Tetundubo ya zi Efraim yo tada nabachabiri. Israel nyama paska gazanto kawusa dalo. Puyo ejarida ea saki wubu Jerusalem. Sibala kiri kiri wetu zonzi nabuchototali. Panyina yesu asaro da nabobo zoramazi.
Ema zuzue, egon gazanto na ekong.
Alwa tondo chocho na sosa ne farisi nyima pa hanozi ye noyo na tende yesu wayoyo ehei na bol bakpai Yohanes nyung hu na nale pesa ke akun loro sepoto paska kasanto ele yesu wol betani tende lazar we evezi na sira dayo eweyo pere bala be dono na martu na Lazar kawa mbappa ni Yesu bajar doyo pata. Pagada ale, mari patla lungko palabana nare, ne petisitigada boyo, ezi litro holo yo, ne ebi Yesu nangbanzi yo, edema ale, emelisi yo, ne enyosi, ne sosin nyenrwa, tolarungo, wali di bide fei. Pere Yesu dongbalakia da lelo, webayas Judas Iscariote, ne ebongi rozo kuindina nisidayo, Edomzi.
Telaringo, kedalke yakin nasi dusdumi lidie. Pelabez me pete pete ko, se pete ko nyondena.
Pete ko nyondena yo e maza ne oyodo mbo. Ele, egemolo yo oyodo mbo. Enu roka ni lidie huyu, ne emolo mbo paru agadayo. Ele yesu heizi.
Yele halonu riru, ese telaringo, ne rana ke yakin gube bingimyo. Mene ko nyondena ewen tam, ele mama wa mjolo mbo.
Yura nyama sake kanusi Yesu webetani. Puyaba kuyabulu. Pudaka ereke eyo pawu ba. Pajose panaroro lazare. We ezaba ne efeziyo. Ngo. Chocho na sosa laka la maza. Siba ku lazare roro. Mbubu yoyo. Eyo yuda nyama sake ise wabajolo. Nebewa nilidaw Yesu yo. Tewfe male. Eya zama sosa anga kubu paska kazanto doawo yo. Kanisi Yesu woki Jerusalem. Elapa kwa pato. Ne bakatoi ne bokouzi
ozana eso ewazi wei ogomke ba lulunu dayo eyo eso ewazi israel nyema wiye ososo yo
bere yesu nakpanga bie nare ne ekpa echare yo pwe ese pa mawo eso tom takaya dayo pa mawozi
si on nyema me sondo eda pa me echona ena mi wiye ososo ja kpanga bie ne ekon
Edong balakia datina da mpopula kambu ya podobo. Ele, alwa tondo eswa yeba, ne yesu hirese yo. Podoza si edong ba mambu. sama la ba ese pa ma o so tom ta ka ya ta yo mbapa ni yesu pa wa alwa ton to e ya lazar ne blau da ne efezi ne ele yo pegeda e ya mbopa na wa yo pio e ya sama ku ya se pa gato e mbo bi yo pa no ase e la ba hamala ka sinze mbu ye bina ne farisi nyima yo to ne ramase
eno e la kim e ya denga dengo e
Greka nyuma nabe ko bu Jerusalem kazanto alwato daroro se bolun esode pekeda ale Paul Filippo we edo Bethsaida Galilee egeti dayo ejolo ne peheize
daja tujoro na Yesu
pere elobi ehe Andre ne Paul Yesu jolo banale ne behei mbo Yesu jusu ese
lele yo pedalas ebi alhere ese to vonum le mangaro mse ye boduru mrebe ndesiyo tuwarre kembo ele ye boduru ndesiyo tululu be sake we ezole eweziuyo adanu ku lesu we elenya takwa enyungu na ayabu yugo dinga yo jina yo elesu go hiku wezu maten ye no luwes elamdu miyo etengam mbo mandum laru konwo urinde moyo ye no elakamdu miyo manjaro ihre
yesu dem yo do mbo le Etozi
Leleo Malangiwe ka Elesui moyodu Moyoduzi Cha Tahin Mazu kunyong alatun to dayawe Ngo Momobio kwim mongoma Cha Yili Ningair se
Piri buyodin eswadazi
Mendem yibu ned se Ele Miyikin edas zeo
Eyaza manga kao berio Kanambole Kotozi
Teu nazina.
Lela si.
Eso di yu no yo dene ne.
Puyo yesu karwe si.
Puyo dumbuyo. Pudikmo yo yo bo yo do. Elem yo yo bo yo do. Lele yo. Alote dalaza ba honu gedinga nyima. Lele yo. Puweze boro ni gedinga wiyo. Male. Alote nduba kwaze mdaw yo yo. Meikine ea denga kwa manjolo.
Eyo dumbu si ewele wese mbu egwang sabu yo. Pere ea sama jo si zi.
Galera batu takayo daze. We esolizayo. Ewo wezu tamle. Ezma anyo donze. Pueze bakpaze eyubi yalo dawyo yo. Elele ani.
Yesu heiweze.
Nyale mi wame heko da ambo. Ele. Aluata baze iroa. Ero aluata nde nyale mi wame heko da yo. Nijikwendo eda tudumi. Mbubi yo yo. We eron jikwendo da yo. E singdende uku yo. Piyole. Ewo ni lidao nyale mi yo. Alwat ndir wo mi jolo yo ne ebisir danyima
yesu dem yo do mbole ere bolin ne emeli e la ba hamalaka ndende yura nyima esinda pa ambo yo beveni lida wo yo blab mbuze tom do na ezai maru long yo tla ndo lezi
ko balo adis tom ndur yo da yo ane ko balo wole erungwi e wo masada yo
patabuzo sepetisi mbobe yo yo Ezai maororoze.
Aso yolo se pese se badana ne uzu balama se yoze. Dana e budobo. Ela bambuze. Pese ata tasno. Pada tasna ti danu. Pabase ne aso yo ne ela ne boyoche.
Ezai kanak balu ko boyoyo ema edombo. Pambu yo. Yura anyima awi mama ta sake ke wanilita o Yesu yo. Ele. Farisi nyima yo ale. Pada susudo. Putakambo. Parango we sibata atasi wubu esor zeta. Pozolasi eya eyoye we. Nebekele eso yoyo we. Pagata ale, Yesu holize.
We ewe ni lidao moya ya. Dikimindiki moya ewe nuko. Ewe nuko we edimia ya. We enamia. Ena we edimia. Male, mongomge denga ya ese nyalemi ya. Sinoy ewe ni lidao moya le. Eda we jikwendo da. Ye noy enimono. Ne erong diyo ya. De kamagone edam mbubi yoyo mondoko gidinga yo samango eya dom ele mongom samaya banyu we elom ne ekiz mondom yo na mbubu go edom yo tom nduma ulayo ndugo ne edom gade saka kuwi mbubi yoyo bitikimendo de ke moyo dina ele chawe edim yo emomo erin dom ndu boye zmo yo de ne mawale yo manawze tom ndu erozi mehi eya yo de hawe zuma ten Yole, tom ndu manja heimio, ndu moyodo.
Yohanesi, nyung hu na naduzu kivenga za poto paska kazando ele yesu nas e alo atatala se ekwigidin kan ko yo newol ejajolo e so le enyuma mbape ko yo yop kama fei tanara na ale ene odom gbalake ya potokodono na zile satan damru simo eskariot bialu judas dasi ekpai na erzugondina nisida yesu ketemna se ja esojolo elena ne ejolo egong bso ena ororozi eruzi enisida patanga pai puyo ekuyto onor doye ne hozi otukososo ne ekpa bobo etole ne rulum nyana soso na keda ne ebase odongbele kiana ngbanze ko ne ehezo no bobo ungu odola yo edali sima piele ele bozizi
kabalo nya abu ese ngoma na ngbanze lum nawe
ekyo sisi
ngoma kelele yo nne budabo ele boile ngong no
pie heize
pdati wo kpemze ngom manangbanze lum
yesu cho size
ye mondo kongse imboyo manang de buso re kwende boyo
sima pie heize
kabalo ye mbuda ko manangbanze reke ele kom ruro menisi na manyu
yesu heize
we adam lum zoyo e da so nyino ze esobu ele enangbanze reke ego mbubiyo ayo wa chirichiri mi mondom gbele ke yale ewa chirichiri elebde kamadanga
yesu ketamzim ngwi egwanga eruzu kwendina nisida ayo buyo edomze
bde kamadanga ewa na chirichiri
edom gbele ke yana ngbanse kowle esu etoko na ebese echa do na rdoye na ebozo wesi
enim bu malam ye bu dabu nawe iyo amze woleyo na kobalo ewa ndovunum mbubuyo ayo manga mbo ye we mama nge mge balo ne mo wole yo mongo mo nangwan se lem yo wez mro e kora mana nangwan se ma wol me mbu wez ela yo se ebe se ela as mala bu mi yo to vonum le manga ro mo se tum lar no ta kle eja ti no ta kle we edi yo le le yo es mbu wez ela yo ye enyi ta ela bu bu yo i ku mu de bu de kamu de nga mo yo do man sa mamba mal za yo ele wes dom nduba ma su dom da kayo da yo tla ndu lezi we maner do koyo e besa e koyo mo yo me he umi dom ndu lele yo ne bu chodla mbu yekina ne edis alat ndu de la kayo ze ma le we me ngana yo to vunum le manga ro mu ze we emu we me ndi yo emum we ele mu mu yo emu we edi mi yo
yesu dem yo do mbu le elange we ke ne etozi
to vunum le manga ro mu ze muda no ego ngwa wona eruzugo indina nisida
pere baba zarama eseda jono ne baba zora mse ese ane eton alwa tondole badawe yesu kluso oloyo e walu hoyo yo ejolo tono ardoye ele sima pie hadinesi na heize
pozize ane eton
pere ele tese ede walu ni yesu yo na ebozize
kibalo ane ndong
yesu chosize
enu le we mal su dindin holo meli num ne menjeli yo
bere e gba dindin holo eli num da ne ekel simo escoriat bi ali judas e de mu gole e ke satani bere yesu heize
la mbu bo es nla yo long
mbaba wa tonor do e bere yo padano ata na mbu bo e he ya judas mbu yo judas ro ko na beli di hu yu bu yo padana be mazazi yesu heize ewol eya kazando ndondo popozo wa la la nya mazaze ya ehe aize elze na boyen na eha gonyondana yudas mudindin holon bule etokoy ele ala tondole rogo yuwa yudas lawale yesu yodze
lele obi al hirzewa na biteng ne ayona esonyen de se ye biteng ne ayona eso hirse yo el nye kin biteng ne emama ayona enyen de se pokas alwatu paze elakumbo Mbia, mana meru daso jao bazi yem ne bu chomende. Egongum nyeno. Ele lele yo. Mehe yu mi dom du mehe yu da nyema so sa yo. Ndu lezi. Ebizu uole rinde muku yo. Mandro me ba toko fato. Ndu lezi. E sol drama azi mon zolo me yo. Ye e sol drama yo. Pupo ea denga nazi ega mon dom gbeleke ya.
Yesu yo dombo le. Simo abie pozi izi.
Kabalo, le ngoki.
Ekyo si izi.
Lele yo, mbese ndangam dende mokuyo, ele buwai ngongom dangam.
Biri pia bose ise.
Kabolo. Plavism ma bozo mantangin leleo. Pasum yo. Mansakunyo yo.
Yesu bose ise.
Pasum zik moya. To venum le mangarangze. Pucho kalmo kule. Gweso dam nadus in dasamum.
Yoanesi. Nyung hu nananza. Pwile. Yesu tase edong belkia he use.
Melanga eda weki. Iwani lidao esoyo. Iwani kuroro moyo. Tujaye sakeyo manjara da. Moku monyos meinare. Pudake dovunum yo. Mandahe mimbo. Mandang meire nyozo le. Mambis mongo mangwami. Nemani miru ol dende meweyo. Nemuru ewe beri. Esim nemo onku goku dende moku yo.
Beri toma chusi ize.
Kubalo. Zahi dende moku yo. Esim arabasa tutuli beri nemo yo.
Ele yesu hei ize.
Male nemo. Ne dovunum ne wezu. Noi face oku jajolo. Na eda teng nemo yo. Ye esim mumyo. Esim duro manja. Pugwaun lele yo. Enai ne esimi.
Bere flipu hei ize.
Kibalo. Ye ngoldo chayo. Puroro.
Yesu ucho si ize.
Filipa. Tu manumiru woyo. Ndasim mumyo we. We enamyo. Enacha. Pilabezi minundon sama wole mi chayo. Nde disi zimani jaro ramadaya we. Tom dume hei umyo. Tadalene monjolo. Ele chao monjolo. Enu lakane edumye. Idi sizimani jaro ramada. Ye idi si umboyo. Numa wende malakeyo ayole. Idi si do. Dovunum le mangaro mese. We edam liuyo. Elakuroro duma wende malakeyo. Hale elakane bukele mbo. Mbubu yoyo. Muku mawaye manjajolo. Mbubu denge pay ebose yinu monoyo. Malake mebo. Sibiting numoyo ne manjahere se. Mandaso mi heyuse. Ye ebosom bo yinu monoyo. Malak mebo.
Waile, Yesu tasi oduze.
Ye ezo olem yo. Erong mombate yo. Male, manga dindu jaze eda smiti na osene yinoyo. Ne ewe mjolo tam. Enu le dovonum fezu. Mbaba anyang esoyo. Babo soba mwi. Mbubu yoyo. Babo soba nai. Ya basmi. Elemi yo. Mzingi. Mbubu yoyo. Ewe mjolo. Nemune ewe ramada. Ma yekimi mreke ezizolisi yo. Manga abso mujolo. Bagas paze, mbaba nyang esoya bada sam nao. Elemiyo, egongum nao. Mbubu yoyo. Mawe wizu, numuru ega we wizu. Wiyendi edelo zman manjaro ramada. Neman mirwe ramada roro. We eroko mambatu na eroti yoyo. Enu solinim, manja solu we ezolimyo. Marrumon zoli, namalis mande mawale.
Yuda se ga obiri, ele. Betake eskariyoto biyalo. Ele bozina izi.
Kibolo, tabu ezi lisinya dene ngule. Peteke kidenga nyuma. Sewene lakambo.
Yesu ucho si izi.
We ezo olumyo. Erong mondomyo. Manja zole. Namane ruol drwe putude. We edo so olumyo. Erong mondomyo. Ndume hewi me zunoyo. Tadale ni monjolo. Ele manja jolo dalena. Enu dinim. Mana miro alato dunayo mehe umedo. Sini enu le fezu kiriru. Nguja gong me dina una monoyo. Kewolo me budanga. Nakutos me mbubu dunga pay me heimiyo. Mekine ewe lang hezi da. Me hezo ni mulanga. Ma hezo yezi ke dinga nyima hezo yo. Mulanga eda weke. Sondo eda kpami. Me heimi ne enizi. Mokine mingiti mongo mjolo. Ye iso olum yo. Mudaka holmi alatun do enozi. Moku jajolo yo. Mbubu yo yo. Ekilim. Me hei umi dom du lele yo. Nebuche de tale. Me hei umi du se. Ye di dalale. Edi sido. Ma da somi yo dono nubro. Mbubu yo yo. Kedingi uyo ezao alat dala. Ewe nirung ni moyo. Ele. Malak isi jahe imi yo zi. Kedingi nyama etilis monzole. Eko yi jine nere.
Yohanesi. Nyung hu. Nagagwanzi. Yesu utasi yo duzi.
Ma le to ngububu kibi sulum yo kumama. Na manja le koto. Eze to pilin zinzi su moyo. Nesi lulu yo. Nibiyele enyo sinzi su lulu yo chamiye. Nesi te su lulu. Tom duma wole miya ti de mi yon su ne ewe chiri chiri. Wais mani mirikwende ramambo. Neri we tam. Ye bilinga ewe neke feitu yo yo. Kabu su kaluli. Mburo robu wene mi. Ye tikwende moyo tam mbo yo. Ibu su ewe ni waza. Mala tungu bubu kibi sulum yo. Na mi le bilinzi. Wai mani rikwende ramatam yo. Ewa waza sing. mbubu yo yo pete kmo yo yo ebso elabu yo we edepende moyo tamyo polen awai ezibilinga yo na ewole bilin sinse so la yo podoso se na baru si mun dane sinya ye ekpende moyo tam na rong mamba to yo yo pa ebe milu ewe na ebosi yo pa ha mi bu alwa tundu ewe waza sin na ewole ze egemon dom gbalke ya yo manja herza monzalme is manja so olum yo yole iyi ndi monzalme tam ye rong mamba to yo yo monzalo me tam esimon rong manja nyin ti yo na ele so olum tam yo me hey me impus muta ohol me esma yo na muta tezo holumu pa tundu man ru mi yole si esol drama esimon so olum yo we edisun ese egbadana yo yo esol we sin solum na bi fe ne bakle mbo ye ela kambu man ru mi yo yo ego me egbadana mada somi yo samanda bala mbu bi yo tumlar ta sembu ejala ke yo mayo musi me egbadana mbu bi yo men gwal kimi mbu bi dinga pai manja wala mi yo de kamale sinem ele mala sinem me na mi di mi zi olu ela to me na ewe ne wasa na ka wa mbu Ere manja ha me mbu bi dinga pai ebo se ni mono yo bi yo le mbu man ru mi yo le se esol drama
yesu tas yo duze
ye gedinga nyima ebaro mi yo Etelis babaram ne bucho batalo ne mi. Ye ike badanya mayo. Pa solum se ege banyima. Ele, marasimi bada. Nemu newa e da sora maya obuyo. Piyo babaro mi. Etos tom du me himi tu yo. Ndu lezi. Tum lar noy fey. Se ege lo eja. Ye ea ewa mawai kang kang yo. Poko mwai wawro ro mbo. Ye borom mondom yo yo. Poko ndom doro mnyin tu yo. Ele, mwaya poko me labo bote ngapay mbo. Mbo biyo yo. Patiswe edimio ye manda kon moyo dunweyo padaku podom sibalaka ko ekum ele lele be fen natio sibare zin badi pakwa ekum yo we ebaram yo ebaruroro manja ye manda la tumawena noy talabe ko da kawyo yo padaku podom ngulele yo pana manduma ele babaro mana manja blak mbusu dom nduba ma batu da kayo dayo tla ndule si babar mdulum yem sene gakom Enuru do vonu vezungu kelo no jajalo yo jajalo nimgo nemendi nime ngukong ne leso masere mirole ekon leso masere mbubu yo yo manu mere wanu ro osima baso mando me labo yo
Johannes nyunghu nuloro
me he yume mbu se eda to lida wana da pokong me rango se eda da suwu esoro ze na rida hal alwatu na tiugong ne mbaba ko me yo Pamasi se soto mi e balaka mbo. Pokon labo mbo, mbo bi yoyo, pati si cha ya ma. Ele, mi heyu mi mbo se, ye pokon balaka mbo le. Eto si ma tem mi du heyu, manda hey mi do mdo. Do si ma baso mando mi labo yo, mbo bi yoyo, mani mi riwe na.
Yesu utasi yo du ze.
Lele yo, moku e di mi yo jolo. Namuta no e bo si msi le ngoki. Mi hey mi mbo yo malanga we kabe di fey. Pambo yo, me hey umi do funim se ye mende wa yo pagal mi se mbu bi yo mende re yo sini e kon mu joro ele ye mende wa yo mendi nu mi alwa tun do e kon yo e wulo ke den gni ma mbu ga ko e kum yo ne mbu bu do sa yo ne se ma mbu so ho do mi yo e wulo we mbu ga ko e kum yo mbu le se be fe li da mo yo e wulo we mbu bu do sa yo mbu le se mu ku ja jol ne e da sam na Awulu wes mambu so hodom yo. Mbules edem huno gedenga wiyo. Manda so na odom zakizi me heyumi. Ela ebizo eni to bulele yo. To vonum vezungu gwangle. Ko wulu mi to vonum no modanga. Bede ke gurong de ke go yodona. Ele ndudu de nga paiga no yo. Ke kado mi ni ke heyumi mbubu gwangla yo. Ku gon yebu ne maher se. Mbubu yo yo. Tom ndumo yo da yo. Ndu gu gong mi heyu. Mbubu de nga pai cha wena yo. Pege manyum. Mbo mondomze, tom ndomo yo dayo, ndo fezu kirele kong me heyu.
Yesu tase yo duze.
Pagazu pase e da somnao, ne buta slabo pase ele e da somnao.
Pere odong belkea da la la bozo aramaze.
Tom ndo oyo dombo yo, tutobuzuwe. Nendo e da su yo duze uke jajolo yo, tutobuzuwe. Alwa to base ndo oyo do tutom yo, tutobuzuwe. Tre sing do e ja oyo do yo.
Yesu kanauze. Pajawai don bozo, puyo a bozo eze.
Moyo daze, pagazabas e da sum now. nebuda slabo basile eda simna uyo ewe ebozo ramadom nawe tobunum le mangaro mise egon wuliu na etimi elege dinga nyima langa holomu mulanga gonwe ku ele mulangwe kende dugon buso lang holomie alwa tundo halulu yo elange weko mbubu yo yo tudalas eto gunyong ele den lulu ole eso egunyong yo mbubu yo yo eda holmas elulubwa mururo ole mulanga wekelele yo ele mangami taso na na aholume no ebzo ewe kiyero rokau uyendile eta sembozo na teo to vunum le me heyo mise mbubudanga pai asolmu jan monoyo eha mi bu han zona eta ti sulmutin abin mono puyole esulumi eha mi nimlanga tezo holumu
yesu tase edon gbala kiya heyuze
me heyo mi tom de tanga na adua alwat na teo ga kom na mata sumi yo dunu mbu ele Mehumi chatom pai. Padalbu indile. Ebos jan mono. Elema heumis mangai dendu mio. Mbubioyo. Emama ezolme. Se solemn ewen lido. Se jolo malna. Chajolo malna namongo kidingayo. Leleya mangoyo goyo. Namabe se jolo.
Peri otom belkia heize.
Leleya yodo pai. Ndaso yodone. Aduda. Leleya renouse it in simpeting a pai. But the chance of us is a proposal not to. We are one in the house, a sojolo, Lena.
Very yes, who was worthy.
A don't say, Lella, a one leader, my oya. To, a lot not to go. How did them dallo? Tada, Emazorama. Never we equate that. Ne elementiki. Bam boyo. Be a commendic kung. Chawa, monjolo. Hey, you may dom the thing of Paisi. A well, and has it a man made a gwendo that. A gong news is in good in the origin. Ele, erokumi dikpam, mbubi yoyo, mendem kwa yorung dinga awabu.
Yohanesi, nyung hu nelube. Yesu dem yodun ha odom gbalake ale. Ekpazi hesa esoda ne tozi.
Cha, alwa tudala, yele ninyabi aluma, maher se, nimi yelduro ninyanyende se. Mbubi yoyo, nghamware, ea dinga yo. Semaham baba dang pai ndu zi menis da ya wezu ma teng ngo wezu ma teng leze patli we nyanyere kokong le so sinyo na ma yesu kristu we ndia ya meba nyanyere se ta tajene na mende zala bo do me ndun rum ya fiole cha lele mo bo zinzi yele ni ma yer se nyo jolo ezri se onu bu chon la ga dinga ya meba Naya amban lesi ke dinga kanu koyo. Nendu si menis da yo. Pasemang. Nyate nwe. Nendu si we menis da. Neporong yo dom yo. Lele yo. Panaw si mbubi tanga pay nendu si menis da yo. Nyo cholo obel na. Mbubi yo yo. Mihi we dom dung heim yo nebedi si do. Panaw tu furim si nyo cholo mal na. Nebedi si sinye di nim. Menden ding bo yo. Ma aten ding ke dinga nyima yo. Elem bandu si menis da ayo boyo min dindin mbubi yoyo nyadenwe mbubi danga pai mawane yo nyadenbo na mbubi danga pai nyawane yo madenbo mba yukina na maher se ma da su wo gudinga yo ele mba nyaw go yo male mongonyo jolo e so chabiu nurung dale tokowe ne bala no goruma e simanang dilabyo alwa tundumana riwayo Nyurun damon jon nemban rus menis dae boyo muhuz boyo ne bada noy dile ne bada sinu wei bi waze ele ne nyodom do bama sodom da kaya dae tlayo ele lele mon gonyo jolo mo gidingo yo yo mo yo dombo se bada te zo holmo ezi mayo ma wolo wa nyodom ne gidingo nyima baro wa mbubi yo yo pano bada kalma za ezi manu gidingo nyima mba The owner of the car, Mazayo. My attendance in Goswag in Gaya. Ele, and then dins in Janabaya. The Satan Edda Labo Abu. Panagating Ganyam about the car, Maza. As a man or owner of the car, Mazayo. Elizabeth Ningu do Vunum, ya. Never can any man bilim. No dumb let of Vunum. And do you wear getting Ganyam Hakuda? As in the Yum Goyanyam Hakudaya. Fiole, and Jelling Mamma Mandy. Sebetulnya itu bukan ia, nampak rupa kenyanya mah. Tetapi mandang belakang hari kau amin dinding, eh? mendin din duro mba bdan gun tam gal kya mba bdom zizu yo ne ba wani lida o moyo yo ba yo mendin din zi ngel ne badan pa bala no kurma cha yele ne rana ro era mata esma nang ro ra mata yo mbolo ne gedin ga yo nyima sinye dinim ha wa yo go ba yo ngang ham yo se bala no kurma esma nang ro la ba yo mbo mana ro era mata ne manang ro era mata mendin din zi yele ne bala no kurma sin ne gedin ga nyima tele se ni dinim torole nsolo we ezin solo myo cha nyaru sinu we menisida melu we se pa we rinde mongwang wa we ne bana mongo be yo nya hanem ke mbu be yo yo nsolo m ne bu chon la gedin ga cha ko tozo gedin ga nyima da semang ele ma ma semang ne mbandu zi menisida yo atele zi ni dinim meba na basman mo biyo tam fere bozoro rama esin zolum ne mano rowe ramada
yohannes nyung hu na lutozo yesu dem odom gbalaki ayo oso den du mbule eno obol betes lomon ko baya se sedro yo na baso karanka ka obere akada yudas we egon rusu yesu ko indana nesida yo ezim doro beri mbubi oyo yesu na odong balaki abu ka bere tam pagada ale yuda se kwenda na soje na tika na esoro yo tangya na ewulu parok yo wondu na kanduna na ming na kolonzi soje na sosa na farazi nyima pati inwe yesu dem na mbubu tenga pai pugonga ela boyo ele ewunu boyo na ebozwezi
ani enyino
pojo si si
na zarezi tu yesu
ele hei wesi
Maya
Blakambule Yudas eno ewa bajol veri Yesu hewa ambule pekitin wae wae na botol data pere etas wae bazuze
ani enyinu ye
pocho sisi
na zara te tu yesu
yesu chusu ese
mendami heus maya ye te vums manyi no ya eye lelan bere
ayo don buto tom do ayo da yo tela ndule se
cha Mendeles e ambandus minisida ya badano
sima pie koraka sagara la nake pula kambule ekpege na esetu so jana nyoto tumlaru we ipa ya z malkusi ya eno anngang pere yesu heize
pisini nyaso aku huyuda mazo sima to kunyongu charo smondo yawe
puaile so jana mban banyoto na esoro ya rangya pakpa yesu na bohoke inime pokaile pachali wono chogena nyoto kebuna anade Kaifu kakpa anabele, enu kekendu chogena nyoto upunanga. Onu rorakata sinu yuda anyama nyongda na along. Ehe yweze. Pagili wewe, se oyukurum esi, nebiya ejarikwe kwenyo. Perawani yesu chogena nyoto dele, sima pie, na tongbele kuyo no patenga upawai, chogena nyoto kasam tongbele kuyo enu, patalale. Tongbele kuyo enu ni yesu upasu utayo. Ele, pie sing nanota, pere tongbele kuyo enu, Elwa ayo dana haluwe erang nono yo ne elotole ne pieso pere halo eno epose piese
nyaruro ndeke abalunu odumbeleke ya dalele nawe
piecho sisi
ai mandeke abalunu edumbeleke yo
ni ka ga alwa tanto ne dumlarane esoro yo rangya parmung ne pasing buhuyu pere pie wubu esing roro bojolo ne eno buhuyu pon yesu jojona nyo to gabona dele Ele bazi dom, edom gbeleke ya, ne edom do ewola ya poyo. Ele yesu ju sizi.
Moyo din eya din kele. Ne mambam we wolo sorze, ne eroba da. Dende yu da nyima din gbelu yo. Onde yo din atu yo mesa de ka. Bla be zima ne mbozo mbo. Bozo mba moyo din we ya. Ne be hin du mi hi we ya. Bazim bu bu do mi hi we ya.
Yesu yo dom bu le. Esoro yo ranga ya mbaba we ejola. Patale le chebe katanga ne bozise
ibu iyo to ne chojana nyu to nawe
pere yesu bozise
ye monde ya de chamie ya wole mbu mai sa ya ali ye mo ya de chamie le la be zima ne makamio
pere an gba yesu ne hokuto mbu ne etini chojana nyu to kaifu de alo atandole sima pie nya we ho yumu pere bozise
nyarro ndeke edom gbelke ya dalelu nawe
Pie kpesi se.
Ai, mende ke abalunu edom gbeleke yo.
jojona nyu tutum lara da no ke uberi ege abalwe pie sete enngbang yo enyino onu bozen piezi
madana nyana e kara da yawe
elebi tasikbezo gbagbambule kalmo na kuiku kivem dana nda chule papa yesu na kaifude nebo ni rom nguyo pilate roda ele yura nyama tasoka dazi pda ko bibisiwe nebel paska gazanto to Puyo pilate lipo jolo tende ne ebozo wezi
ebe abalu ene weka
pojo sisi
ye eda kekede kedem laro yo de da kone nyo jolo
pere pilate he wezi
yembo ekpo imi momo ne ohu ne ezebaru mugwa to da yo
papa senaize
beta haru no muze ru kuno yo
boyo dombo no domdu yesu ko yo da ne ewol ne ezemambo ekwangzebo yo tela ele Pilate pese eso na ya Yesu na ebozi ize.
Nyale Yuda nyima wiya usoso nawe.
Pere elebozi ize.
Nyama ma sene mantom ni yodo. Ya na be heningto.
Pilate pozi ize.
Menga Yuda do nawe. Nya jarada nyima. Ne pojojo na susa. Pakpaneng ne pokono manjolo. Ebe laba na pakpang.
Yesu pese ni ize.
Ede kake dinga kanu koyoki wiya mantawa. Ye ngama to ayo. Antum lara kalbu moyo sepada arus mi yuda nyima nyundu nani sida ngo lele ka te kidi nga kana ko yonga
bila tata se bozuze
yembo nge wiya ososo na
ejo si ise
nyoyo do nembo nge wiya ososo ngom ge dinga yana balulum se male se asere do vonum yo we ezoli do vonum yo ewele sunum
bere pilato bozise
ebe ndi yo pem se do vonum
Pilate dem Yesu bozo mbule edaselo yura anyama jolo na ekarwezi
male ma no mbubi yo bozuze pako abalo ene odomyo ele mizon se dale parwezi pa paska kazando ndule male sala kadu noyo piole miliwezi male zi yuda anyama wuye ususo nawe
biere ebogyo se batanga kwato kwato se
ai nzuru barabas
ngu barabas keke ezao Yohanes nyung hu nenako Pardonbole Pilate hano na bakpa Yesu na bolui akpaze na zo ginalu awi hulanu so na baba mi pakparoro awi toko kesemu na kuywa na bosui waile poke esenda na botongzi
Yuda nyuma wi ososo seru
na pejake kadanze pagadale Pilate ran lo na ehe ya zamaze
ewelisine ene Malazu mujolo awai nabucho etilize ma no kedekedem mbo elaba nabukozuzu pako edomyo
yesu luale ebamso hula nesu awitoko kesemu wa bere pilate hi eya zamaze
enuyo
jojona sosa ne asaro ya rangi abanele pamakugubusize
kami gomangoya
ele pilate hi weze
ekwai mi mamane iwoni ekami Mbubi yoyo, ma mandana mbu eweka, nebubo zuzu pa kameyo.
Pojo si isi.
Tuwe nubo atu natiu, tiyole, puweza abalewe nu esi. Mbubi yoyo, egari kpaize enu ule sobyalo.
Pilate nambu ule, zonto teze ekbao. Ne ebose esu, ne ebose yesu ze.
Nyedele.
Ele, yesu tujo si natiu, bere ehe ize.
Nchia mjosu, ntaneze mambizu mahano, nebebing. Ya pakamun kamanga yo yawe
Yesu pusenaize
Venurung ni moyo nebuta sinwe eso hang ne sodayo mbu yebune ni we gwam ne kon nyojolo yo ego yakum galinyanyimbo
bgbawo na alwat ndyo pilate nyina se eyeli yesu ele yura anyima pazi kubuse mabuze
ye yeba abale enyo ndege erom wi ososo egbado we edongse enole wi ososo yo ega erom wi ososo goindu
pilate nambule Elezi Yesu na awai na biele echa otom to hoide ndeba yazi per boy oyari na ebre dazi kabata ka kongo grewas ki fe na boto paska gazante yo ki usisi u bula kambo ala tondo pila te he yuda anyamase
e na mi wi ya ososo
ele pasu kubusi mabe yosi
kui kui kami ga mango yo
pila te bozo wese
Kuweze manga miwi ya ososo kamangoyo ya we.
Kyo kena ososo ajo si isi.
Kwenye wi ya ososo noyo. ne bɛ dasi ne ro mu ya osusɔ.
Béèrè Pilatus Yesu benisida, se bowe ni baka ka munga yo. Bi aba gba Yesu. Ne balese ne tetwai, ne baso e mama ka munga. Bo kanu ise baka mi tende bayaze nyumba ya lonya. Baya béèrè na ebre daze Golgota. Padana ele, so jina ka mi ka munga yo. Ba gamro ro e ya na la na be. Ba we ne e ka munga. Lelo enemi yo, ne lelo enwang yo. Ne Yesu webe kuda. Badam Yesu gamle. Pilata hano se bama patana ku yozi. Nazare tutu we ega yura anyama wi uzoso. Yo, ne baka ga munga yo enyuta. Yura anyama sake kala tomtu mbube yo. Tende bagam Yesu yo. Pe nyote ne Jerusalem detu. Dorole. Pa matu ne Ebre late ne Greko kono munga. Pere jogena sosa hei Pilatize.
Uvei zinyi le tomtu bama patay yozi. Yuda anyama wi uzoso yo mbo. Ele, pweze inlezi se. Abalwene, edomze eno le yuda anyima wia ususo.
Pila ati josweze.
Tom ndu mama wayo, ndu wawu nukpate yo mbo.
Tso jena dem Yesu gamle. Pakwa ewendu nebete dam nanza da. Nepa wei ekwa holo. Pakwa roro edu kongu kitiki jamiyo. Padinye ego, ele, paluko golo wa. Pa hii ramazi.
Tita chego, ele, tutu mika. Netene wei ekwa koko yo.
Mbo tom ndoba ma eso tom takaya daya. Talaba, ndo lezi.
Padayra ma mwondu. Nabaru mika wa mwuduku yoze. Panasa akba koko.
Mbo roro soa kina alaba ya. Yesu ro. Ne ero neu halinyeno. Ne klo pas halu maari. Ne magdala maari. Pasang ega manga jolo. Pagadale. Yesu na ero. Edong balaki wei egalo solo yo. Ezen e jolo. Piri ihi uruzi.
Mundo, kwa hizi nyabi ya leo.
Ele hii dong bela kwa enuzi.
Nyakwa hizi nyoro ya.
Pukbaa alwa tandole. Dong bela kwa enu. Ewe ni Yesu ru ne ewe eze. Yesu na wazi mbubutang paibi iwe eze bila yo. Pula baale. Etozi logotirem. Oyodumbu si pula eze iba amaw eso domta kaya dayo. Pe unakwe ke ubere. Kadano solum kinyang nabi udo. Oyodumbu le. So jina akpa kucha, peli buda, neba toto unko bayaze, lizo puyo, kira unwa da, nebo unu eno ajolo, se emoze. Emoze ale, etoze.
Udunga fai, ulaba.
Ele, eso nyung, ne ehe. Yura nyung nyung dina ta achoze, mbaba kamweo, pewe kamangasi yo mumbo nekifiki ya kukezo. Mbubi ya ya, kia kukwe ya zongo, kikaki ya kusoso. Puya abubu pila tete, see hawa ya no, nebebele banangbanzi, nebasilong, nebidiswe. Piri ya hawa ya ke, nusoki na wole bebele mbaba kambani Yesu ya, panala banangbanzi. Padali Yesu le, pamane edemzibu, puya abadabele enyenzi. Ele, padali lupusini kikbezeng, ne so huyoda, nebutuli, nelum, nejalum pekbe. We, ekedo me tom dunia. Enam bubu labaya ne esa tovunim oyodo enule enawos oyodo tovunim oyodo mbusi mororo etisito plambuse tom ndoba ma eso tom taka yadayo tela ndule si
pako pelu moy nare ko
pamaka daro roze
pokon jono wei badule ehoyudayo
waile ari matedo wei bayazi yosef yo ole pilate jolo ne etendize ye disu yo epa yesu ne woni ebi Yosef enu, ege Yesu tom gbele kwe ume sade, mbubi oyo, eze wa yura nyama nyongdana, e ubale, pila titisi, pere ubu ekwa Yesu. Abaluwe bayazi Nikodem, ne e uburu ne daane ena Yesu yo, e uburu robere. Ezizitila lungu bayazi aluwe yo, ne ngu bayaku semiri yo, eze ikiluwa niduzo yo, ne ekwendana. Panal bagbani Yesu, ne boha kebasanta, Nepa mese tulalina ntende, ezi uyura anyama lakosera, nepo chobe bingweo. Karana kaya kewe rende bagam Yesu yo. Pulao kefalo na kwe kewe kada beri, pe dibimdu noyo kada. Kada bebim Yesu, mbubi yo yo. Ponyozo bati, sepo choki fe paka kweke heso. Torole, ke nyotini beri kpam. Yohanesi, nyung nele. Kujoka uye danande chu. Magdala Mari kuyane ewele Yesu bulao jolo, nebucho kalamanku. obale emona patolo pie kuno ne pasi kre kejao pere ezewa ne wole simo pie ne dongbele ki we yesu kelo solo yo pojolo ne hi wezi
pale se ke bolo blauda ne ri no dende pasi yo
ihe wa mbola papo kwizi bu ke blau jolo pere wale papa zwa ne dongbele ko eno ele pie talo edalale elung ne ekyo ne blauda ne ena pasang we pa huz yesu yo yo tata ele eta sogata simo pie nya dalwa wa ele ele so blauda ne mana pasang we pa huz yesu yo yo tata ena ro ro pasang ko pa hoko enyu yo pegbi ku ne pasene ndeke pere tong bala ke lel we e jale dalo yo ezo ga daro ro ne enambu ne edisi ele padana to tom to pa ma eso ton to ka ya dazi pues yesu ese ne fe to dobo waile tong bala ke amba banale papa sebede magadala mari nya sing bala jolo ne ewilu pagadale elung ne ewilu se e jon ka da e jon ale ena ose dia nal na be pozu ndu ko lomto ne ba cha den de ba hezi yesu yo lelo enyu rere ne lelo enan kwanzirere bere bobo zize
togo blabe ezmane ngulumbo
e yesu ese
e palezman ka bolu ne ma no den de ba ze yo
e yo don bule e kis e wa ena ena yesu zinga ele e derizun se enu bere ele bo zize
togo blabe ezmane ngulumbo ane enyino
e ma za se kara yo jono bo zo ne mbo Puyo ehe ize.
Kaja, ye nyale zini yo. Nghe yim dende nzi yo. Nemole mangbae.
Bere yesu ya ize.
Mari.
Ele ekisine eyoane esene ebre da ze.
Rabuni.
Putabu ze. Woleo. Yesu he ize.
Ta lazim. Mbubi yoye mante kwate manja jolo. Ele. Wulunghe me kwadena. Smangwa weye ge manja. Nete keme se jolo. Endro alem ja. Nemi so
pere magdala mari enu obune ehe yesu to ngbele kiazi enakabalo ne ekedwa roro ndu elekehiyo kujukanga karana yesu to ngbele kia wububukpolu kudu nakwede pa karboyo mbubiyoyo bizewa yura nyamanyongdana pagadale yesu libe kudayim ne sing ne ehe wezi
iwe langhezida
oya dombule eulwe enisi ne ehoyo Panambule, patahul mising se banakabalo. Bere yesu tasi odu se.
Iwe langhezi da, mendi umiroro, esimanja di umyo.
Edem yodo umbule, efezi boyo fu, ne tozi.
Emu mahami fezi ukerero, mba ekwe uwe bako ya kumyo, eso kwe uwe roro, mba ikwe ubabayo, eso ikwe uwe roro.
Yesu wopi etongbelekea hekota ambule. Toma weyi eketongbelekea hiu nanala ta lelo. Nebaya is rumyo e dawe. Puyo tong belakia la la hi easy.
Dinake balo.
Ele tuma hi wezi.
Ye mandana nyemu pong enis da. Meleke enye e da. Ne meleke doro medisi e huyo da yo. Ma disi kou.
Kea kuzenga ale. Yesu tong belakia ranuk belu kudu ungo kde. Fuyende ele. Tuma ke obojolo. Paro nonosi. Nebakari. Ele. Yesu rana loo pa kuda yim na sing na ehe wezi.
Iwe langhezi da.
Pwaele, ehe toma ze.
Choni minisi da, leki nyenye. Posi nyenye sinen leki mahoyo da. Yele nyo hoi rung, ne unwani li da umoyo.
Pere toma chosi ze.
Mango balo, meso.
Ele yesu bazi ze.
Nam ya unwani li da umoyo. Mbaba danam nebe wani li da umoyo yo. Pehu bade.
Yesu kalba hamalaka selese sakye odom gbelakea esinda. Ele, patama sodom taka yaga nakata. Piele ndututu wekada ayo. Pamadu ze ewe ni lidaw. Si Yesu le esobe yalo. Na eteke weyi esole za ayo. Na biele puteng na eyo. Na ehu wezu. Yohanesi, nyung nele na kurumu. Pulabu kiyakin kiabele. Yesu tase ede wolo odom gbelakea tiberia ditenguno. Ena ezama ewelewe edeyo. Simo pie, ne toma weyi baya zurumyo, ne natanaeli, weyi ewakana galile egitidayo, ne zebede biyala, ne yesu tombele kia lala naale, pa wedru lukurum. Pagadale, simo pie hei wezi.
Woki mangbagbagbase.
Elebe hei izi.
tani ndiwolo
bere ba ku ndo ba kwa kwa yoda ne bowolo ele pata kwa boyo ko zi nyando ole yesu li tenguno ele tong bal kya dirzin se eno pagada ale e bozo ezi
mbiya e kwa kwa sinawe
pocho si ise
ai
ele hi wezi
ilo bi unu kwa yo no wan yo e kwa
bere bologo ne ba kwa kwa si ne busu ke dadu hal ba bu se bala so ko bere tong bal ki we yesu kelo so lo yo e hi piese
na ze ke balo
sima pia no ase ke balo ngo e ho se otoko na ese pio e kwa ku esu na e falalum da se wo ke ejolo pata ke lu busu no gudilin pe sa we se metana mano mbyo la la tan ne kwe pongo biu ke da su kwa se tu pe di bin kwe da le pomani min ni Yohana kwa kwasi na dindine. Ele Yesu hei wezi.
Ekwana kwa kwasi nzi ekwa ayosu dana si.
Ele. Si mwa pia kwa kwa yota. Na eho biu. Na eberi tata. Kedana kwa kwasi soswa sudu. Si we mono. Na ninoa. Na nidozu. Si ropi yuda sing. Ele. Kedache. Pire Yesu ya wezi.
Eko eto.
Ele. Patano tachase yobozu zi. Nyalani. Mbubi oyo. Pedamna uzi eno la kabalo. Eya wele ekpa dindinende na kpakpa sense na ekelwe ro yesu fim na ele na sara dayo tom no buzo nyambo ewele ede odom gbalake a ozuno yo pedam do wele yesu boz simon pieze
yohannes bial simon nzalum ne bokel dom gbalake ala la zalum yo yawe
ele jo siise
eh kabalo na wozi monzolun
yesu heyise
Yembo, chani mehesi ya wachamie.
Ele etase yebozuzi.
Yohannes biyali Simon, nzolumi yawe.
Pia chosi yisi.
Kebalu, nawazi mnzolung.
Ele hei yisi.
Yembo, chani mehengi ya wachamie.
Yesu tase yebozuzi utozirizi.
Yohannes biyali Simon, nzolumi yawe.
Etase pia yebozuzi utozirizi mbule. Ele langi yweki, na yi chosi yisi.
Kebalo, nzimbo denga pai, nambu ze monzolong.
Pere yesu heize.
Yembo, chani mehengi wa jamie. Tofunu mle mehengi ze. Nke evubu le, nyosa nyate ni ungukirinde nyiluwe yo. Ele ngon ngbada ile. Mbosu nyini sinunoy tolong dambare. Ne eonung dende nyiluwe yo.
Tom dene yesu wolne ezema mbo pie kwangzebo. Ne eso herese yo. Edem yodo mbo le, ehi pie ze.
Teng mawai.
Yesu ya dombo le. Pia kisi ewai. Na ena tombele kiwe Yesu kelo swalo yo. Ewa kaba jolo. Ono ke wane edene Yesu yo. Alwato ndoba toko dono yo. Na ebo zizi.
Kebalo. Ako ngongrozo kwa indina nisida.
Pia na embo le. Ebo zi Yesu zi.
Kebalo. Na ene yo. Ele deng nwe.
Ele basine zi.
Ye melu ewes echa wizu nubuko bisin alwat nduman biso mongo yole pandang nuwe nyale tengam
puya tom to tela hara mbaba dazi tongbal ke enu ezake ngo yesu ta he piezi tongbal ke enu e kazabo ele e bozizi ye melu ewes echa wizu nebisin alwat nduman biso mongo yole pandang nuwe tongbal ke enu e mama elzin asere Na ema tom dote la bumbu yo. Taale. Tena ozi ea sere ke dovinu. Mbu yesu uta salabu yo. Purosa ke ye. Ele. Ye ba tom se pama po tom pie bie yo. Teke se nsi sida pama do yo. Sida ma ke dengi kwekwe yo.